რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა იწყება, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ FM-ზე 107.4. შემდეგ მომდევნო 2 საათს თქვენთან ერთად გავატარებთ მე ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შაუგულიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს სოფო ვასაძისგან მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. თავისუფლების დილა 2 საათიანი გადაცემა, შესაბამისად 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწევს ბლოგს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილიჯი, ჩვენი გადაცემის Facebook-ის გვერდსაც თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში. ახლა კი სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ, რომელიც ახალ ამბებს გაგოცნობს 8 საათსა და 1 წუთზე.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს მარგოტ ვალსტორმს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით, მარგოტ ვალსტორმა, რომელიც საქართველოს რეგიონული ტურნეს ფარგლებში ეწვია, საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 9-10 თებერვალს ბრიუსელს ეწვევა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით, ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრით დაიწყება, რის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ვიზიტის ფარგლებში გამართება მოლაპარაკებები ევროკომისრებთან მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობისა და კლიმატისა და ენერგორესურსების საკითხებში. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან, კომისართან ენერგოგაერთიანების საკითხებში და ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში. საქართველოს დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე იმყოფებიან. მთავრობის დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში 10 თებერვალს დასრულდება. პარლამენტში დღეს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს გელა დუმბაძეს მოუსმენენ. დუმბაძე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის ხდომაზეა მიწვეული. კომიტეტის აპარატის ინფორმაციით, სახელმწიფო მინისტრს სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით გაესაუბრებიან. სხვა პარლამენტის რესპუბლიკის დარბაზში 11 საათზე დაიწყება. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპიროზე არსებულ პლაჟებს იჯარით გასცემენ. ამის შესახებ ტურიზმ-რუს დე-ფაქტო პრემიერმა არტურ მექვაბიამ განუცხადა. მისი თქმით, შესაბამისად სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოვლილი იქნება. მექვაბი აცხადებს, რომ კერძო პირებს თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები მიქირავდება. მისი განმარტებით საცურაო ზონა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, გადასახადები მხოლოდ დამატებით მომსახურებაზე დაწესდება. აფხაზეთის დე-ფაქტო სასაზღვრო სამსახურის ინფორმაციით, გასულ წელს აფხაზეთის 7 მილიონი რუსი ტურისტი ეწვია. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამტკიცებს, რომ შოკირებული იმ ადამიანების ტანჯვით, რაც გამოწვეულია რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში განხორციელებული დაბომბვებით. ამ შესახებ მან თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ბოლო დღეებში ჩვენ ვიყავით არამხოლოდ შოკირებული, არამედ შეძრულები იმის გამო, თუ რა ტანჯვა მიადგა ათასობით ადამიანს პირველ რიგში რუსეთის ბომბდამშენებისგან, აღნიშნა მერკელმა. მისივე თქმით, სირიაში კონფლიქტის ყველა მხარემ უნდა დაიცვას გაეროს უშიშრო ეს საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც სირიის სამშვიდობიან მოსახლეობას უკავშირდება. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების მიერ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში განაცხადეს, რომ 2015 წელს რესპუბლიკის ყველაზე უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებს შორის საქართველო მესამე ადგილი დაიკავა. როგორც იანოვის დიდყობინება, ასეთ განცხადება ეკონომიკის განვითარების დე-ფაქტო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ვიქტორია რომანიუკმა გააკეთა. 2015 წელს მთავარი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ რუსეთის ფედერაცია, რომელთანაც საქონელო ბრუნვა 40 მილიარდ რუბლი ვლი შეადგინა, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა 3 მილიარდი რუბლით და საქართველო 231 მილიონი რუბლით განაცხადა რომანიუკმა. Karus Kamam Zebelta Tanahmad at the Soviet Party Marimokuda Siri, Sikhepsikasu, Otna Hever Zelizachi, Esaris Gairos Tanahmad Ganat Kurebis Saham Devopolitik is Nats Ilats Tana Shaulio Katsovriobis in Armdek, Gairos Sakamuzebo Commissio, Shishrobis Sapchos Mots of Epskataros, Chesabamisi Sanktiabim Klolo Bastans, Amebastanda Sikhepsi, Adamienibis Dak Arguastanda of Shirebuli, Sirieli Official Repirabis Mimarta Sabetaitros, Hagis Sartesheris Tribunal Mamsak Miskamuzeba.
Rwasati da Hutis Utishes Rudat, Billis Detroit, Labarakovs Radio Tauis of the Bam, Nahalian Bebisopovas and Gagotsno, Sopo Nahavasachi Shemoguet Deba, Ehoki, Chuanget, Ruti Mishesaheb, two Razavisau Preptorisatis, and Malubash Tauis Prebistilashi. Batumshi, Horema Muslim, Batumis Marias, Taurubasa, Marle Subjects, Ariel Bit Mimartes, two Razier Saubari, Amishes Arbram, the Mezuchi, Sujeti, the Moistment.
We see Romaestro, Davis Helshikatawa, Missy Martoloba, Nina Haradis Mirmoms, the Bull Sujets, Moistment, Ramde Mezuch.
Kutais is Bagabisasot Mosdash with the Tanam Shromers, Bagabis Gaeti and Bassa Martloshiuchis.
Campus Masaganvant Leplucent Mahalim Initiative at Amoid Olectebi Architectura Zedaram, the new architecture, Roman Assembly Selectio Cursa, Zobam, Sorry Amtem as a Visau Preps, Dom Reptan Airtat, Mom de Nosach.
Same Grelo, Ivin Pixi, Shitsis Gautzelebis Prit, Bilisi, is shamed Gomeo Reat Gilzia, Mishesahab Same Grelo, Zemosuanetis, as got to a Privijanda to Centris Director in Nana Odisharia Radio Atinatan Saubrops, Ramdimitsuchi Tiashonius, being Monsatabu Sushits Movement.
Joint an Ertatic Nebian, joining Mimom Hilo Lebis, Portis, Economic Sadam, Internet is all the initial and Tememses as Saubro, joined Tamashab Victorinas, Movement Musical Urambos, Movement Musicas, Machoris Cartoon. Musicasa, Chuni Ahali Initiative, Spark Lepshi, Serum Fikrov Trom, Chuni Gadatemat, going to sign there as well. Watch them.
Sujets Movies met Kaheti Danats, Jump Telobis to Sashi Sasmelitz Ali, Telavis Rayonis, Sopel, Pshavel, Shi, Georgi Aladash, Vilimoku, Bamishes.
Rosati da Shuidits Utishes Roldat, Billis Droid, Shagas and Trump Cosmet Radio Tausuplebas, FMZ, as Shuidita Otri, Tausuplebis Dila Quia, and Gada Semas, Romasazaklat Cosmet, the Jung Winderum, Shamak Tawazo, Training Colleges Nino, Haradis Beer Momsa de Bulis Sujeti, Sujeti Heba Medias, Sujeti Heba Telecompania Maestros, Romlizir Gulivat, Sara de Dimitri Abim Dinare of Sainters of Processebi, Vinmart, how the real Luret Maestros of his health, she got a dismissive. Martwell, Sambo, Ben Company, Solida, Ahalim, Flobelebi, Sordam Shesahab, Masalos, Bois, Metin, Haradis, Mirmoms, and Devils.
Telecompania Maestros partner Takrebis Merarchis director is Taran Bobidan Gasu, Quirashidat Honilma Baya Gadabazem, Telecompanies, Ertertim, Metzelis Makasatianis Advocatan, Georgi Gueneta, the standard at Gamarto Press Conference, Yazega Sajerova, Mrs. Mit Telecompania Imetis. Pact obrivi martuelis irakli ruhadis terili romasitis archis ertert metiles makasatians tamis meogles cote gogilia jerkidev oretas tut medizlis maishida ukaushirta. Paya kapatatis kmit masa interesebdara companies ilebi armet brandi maestro. Asewe licenziabida sekshirebi. Istan Hasanu shudna hevar million dollars sikhida shinars shidara material urirebulebashi. Paya kapatatis informatit arerti shetawazabis meogledevat garigiba arshed garadgan makasatian ma partnerebis interesikai tualisinada solid amishem de kamoiren. Irakli Ruhadem, Maestro Shigiorgi Kachichildis, Osta Hutpen Procentianitili. Paya Kabadadis Nobito, Oritas Teksmedis Hutmetianars, Maestros, Dresuko, Opilma Partner, Malevan, Chiquaizem, Da Giorgi Bralizem, Danarchem Partners, Erlobit, Atnobesrom, Tausitilis Kak, it was Happy Revdenda, Shestawasrom, Sam Dreshiridat, Urnahevar Millionat, Sinardexem Hoshikin, Tils Mesame Pirzegas with Seven, Katabadishabit, Sinamdulishi Panzra Huai Horum, Chiquaizis, Dibralis, Tilikachiladis, Sheskida, Tankis, Rialurat. Ხდილიკი რუხაძე იქნებოდა.
Აქიდან დასტურდება, რომ ისინი ირაკლი რუხაძეზე ყიდდნენ მაშინ წილს და არა გია გაჩეჩილაძეს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შეთავაზება საჭირო არის. კანონის, ასე მორალური თვალსაზრისით და არანაირი თვალსაზრისით.
Makasatianis advocatis Georgi Gwenetadis informatit, Shesamamisat Iqueteba Ramdenime Samartlebrevi shows Abamoba Rats Sapuduranet Spadeps from Igmeboda Maestros, Kadakseva Imedis Pidia Latrasat Aranaida Tartausheben.
ამტკიცებულებების საფუძველზე ბატონი გიორგი კაჩეჩილაძის მიერ ირაკლი რუხაძის შესახებ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების გათვალისწინებით სრულად აშკარად მტკიცდება, რომ შეფეს სტუდია მაესტროს 30%-იანი წილი შეიძინა და კომპანიის დომინანტი პარტნიორი რეალურად გახდა არა გიორგი კაჩეჩილაძე, არამედ ბატონი ირაკლი რუხაძე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ და სადავო არ არის ის ფაქტი, რომ ბატონი რუხაძე პირდაპირ არის დაკავშირებული ტელეკომპანია იმედთან და მის მართვასთან. შესაბამისად ადგილი აქვს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას. მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე შეფესე სტუდია მაესტროზე კონტროლის მოპოვება იმპირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმაქცური მართსაწინააღმდეგო გარიგებები. ჩვენ მოვახდინთ შესაბამის რეაგირებას და კანონის შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად.
ბაია გაბადაძის მიერ გასაჯაროებული მიმოწერის გაცნობის შემდეგ ტელეკომპანია მაესტრო 24-ის მფლობელმა ბაჩოკი კაბიძემ განაცხადა, რომ აშკარად ჩანს ირაკლი რუხაძე 7.5 მილიონის სანაცვლოდ მაესტროს ხელში ჩაგდებას აპირებდა. ბაჩოკი კაბიძის ინფორმაციით მაესტროსთან ხელისუფლების კავშირს მოწმობს ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ მაესტროს ერთ-ერთ მეწილესთან გიორგი გაჩეჩილაძესთან ამასწინანდელი შეხვედრისას ტელეკომპანიის თაობაზე არ უსაუბრიათ. მისი მარტებით არასამუშაო საათებში შეხვედრისას საუბარი იყო გიორგი გაჩეჩელაძის ერთ-ერთ მეგობარზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები.
მე არავისთან არ მაქვს არაფერი დასამალი. საერთოდ არ მახასიათებს ტყუილი. მაქვს აუტანობა ტყუილის და კიდევ ვამბობ, 11 საათზე შევხდი. სამუშაო დრო მე მგონი 11 საათი არ არის და მქონდა საუბარი გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთი მეგობრის თაობაზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჰქონდა რაღაც პრობლემები. აი ეს იყო და ეს. პრინციპულად არ შევხდი მეორე მხარეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩაითვლებოდა, რომ მე კონფლიქტის ერთ-ერთ მხარეს შევხდი და იმასაც ვიტყვი აბსოლუტურად გულახდილად და გულწრფელად, რომ საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტუაცია რო ხდებოდა მაესტროში, რომ სოდნოდა ალბათ ცოტა სხვანაირად მოვიქცეოდი. ამ სიტუაციაში შეიძლებოდა თავი შეემეკავებინა ამ შეხვედრის.
ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო თბილისში ჩამოვიდა არხის 25%-ის წილის მფლობელი მაკა ასათიანი, რომელიც იურისტებთან და ტელეკომპანიის თანამშრომლებთან შეხვედრებს მართავს. მისი თქმით, არხის გასყვისებასთან დაკავშირებული შეთავაზება არაერთხელ მიუღია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მაესტრო დამოუკიდებელი არხია, მუდმივად ცდილობდნენ იმ ადამიანთა წარმომავლობაში გარკვეულიყვნენ, ვისგანაც შეთავაზება მოდიოდა. მაკა ასათიანის თქმით, ტელეკომპანიის თანამშრომლებს კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმას გააცნობს. კომპლექტი ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც 1 თებერვალს საჯარო რეესტრში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან, გიორგი ებრალიძისა და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი ბადარგაძიშვილის ოჯახის წევრების მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გაბადაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა.
ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. 8:13 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. All fails and mistakes. Streets are blue. That chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify you. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. Mystify me. Mystify. 8:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა ჩვენ ამინდის პროგნოზს უნდა მოუსმინოთ მარიამ შაგულიძე, გვეტყვის თუ როგორ ამინდს გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
უმეტესად უნალექო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს. 13 გრადუსი სითბოდა მზიანი ამინდია ნავარაუდევის ზუგდიდში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. უნალექო ამინდი და 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთში. უმეტესად მზიანი იქნება ოზურგეთში, ჰაერის ტემპერატურა კი 13 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში კი შესაძლებელია მცირე რაოდენობით თოვლი და 3 გრადუსი სითბო. ახალციხეში ჰაერი მხოლოდ 2 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის. ზიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ქუთაისში. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. გორში კი 6 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. თბილისში კი წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლიც მოსალოდნელია. ჰაერის ტემპერატურა კი +3 გრადუსი იქნება. +1 გრადუსი სითბო და მცირე რაოდენობით თოვლია ნავარაუდევის სიღნაღში. თელავში კი +2 გრადუსი სითბო. ამინდი გოჯის ინფორმაციით სავარაუდოდ თოვლი მოვა და 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყვარელში.
ახლა ჩვენ ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ და მოუსმინოთ ბაჩუ გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ბათუმში მცხოვრება მუსლიმებმა ბათუმის მერიას მთავრობასა და უმაღლეს საბჭოს წერილობით მიმართეს. ისინი ახალი მეჩეთის აშენების თხოვნით ბათუმში ტერიტორიის გამოყოფას ითხოვენ. ამბობენ, რომ მრევლის სადღესასწაულო დღეებში შენობაში ვერ ეტევა და ღია ცის ქვეშ ლოცულობს.
ქართველ მუსლიმთა კავშირმა მეჩეთის მშენებლობისთვის ადგილის გამოყოფის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. დღეს კი პეტიციას ხელს 12000-ზე მეტი მორწმუნე აწერს, მათ შორის სრულიად საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძეც. ისინი ბათუმში ახალი ალტერნატიული სამლოცველოს აშენებას ითხოვენ, იმ მიზეზით, რომ სადღესასწაულო დღეებში ლოცვა მეჩეთის მიმდებარედ ქუჩაში განთავსებულ ხალიჩებზე უწევთ. ქართველ მუსლიმთა კავშირმა პეტიცია აჭერის მთავრობაში, მერიასა და უმაღლეს საბჭოში დაარეგისტრირა. ახალი მეჩეთის ასაშენებლად საინიციატივო ჯგუფის წევრები რამდენიმე ადგილს მოიაზრებენ, მათ შორისაა ყინულის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია.
შეგვაქვს ოფიციალურად უკვე ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც ბათუმში ცხოვრებმა მუსლიმებმა დააყენეს ახალი მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მას შემოვლენთა ყველა სასულიერო პირი, მათ შორის მუფთიც, და ყველა მოაწერა აბსოლუტურად ხელი და ერთგლოვნად ყველა ითხოვს ბათუმში ახალ მეჩეთის მშენებლობაში. შევიტანთ ბათუმის მერიაში ამ ხელმოწერებს, ასევე შევიტანთ აჭარის მთავრობაში, აჭარის რაიონის საბჭოში. ამის გარდა ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეხვედრებს გეგმავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან.
პეტიცია ბათუმის მერიაშიც დატოვეს, თუმცა ქალაქის მერი აცხადებს, რომ დოკუმენტი ჯერ არ წაუკითხავს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე არც კონკრეტულ ტერიტორიაზე არის საუბარი, თუ სად შეიძლება აშენდეს ახალი მეჩეთი. გიორგი ერმაკოვი აღნიშნავს, რომ შეთავაზებებს განიხილავენ და შესაბამის უწყებებთან ერთად მიიღება გადაწყვეტილება, რომელიც მუსლიმ იმრევლისთვის მისაღები იქნება.
ყველაფერს გარკვეული წესი აქვს, შესაბამისობა აქვს, არსებობს სახელმწიფო უწყებებში შესაბამისი დაწესებულებები, რელიგიის თვალსაჩინო დეპარტამენტი ეს თუ კომიტეტი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხებში. დანარჩენზე ვიმუშავებთ უკვე მთავრობა მთლიანობაში ერთად აღებული მუნიციპალიტეტის მთავრობაც, მხარეები. ჯერჯერობით ჩემთვის ესეთი ფაქტი, რომელიც აღნიშნავს თქვათ მოთხოვნას ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისაგან, თქვათ რაღაცის გამოყოფას ან კონკრეტულად ტერიტორიის მითითებას, ესეთი ფაქტი არ არის.
საკითხს ეხმაურებიან უმაღლეს საბჭოშიც. ნაციონალური მოძრაობა მთავრობის მუშაობას არაეფექტურს უწოდებს და აცხადებს, რომ საჭიროა დროული ქმედითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით. რაც შეეხება მართულ გუნდს, ისინი კიდევ ერთხელ აპირებენ დასხდნენ გვალმაგიდასთან, კონკრეტული საკითხები განიხილონ, ვერსიებზეც იმჟელონ ალტერნატიულ ფართან დაკავშირებით და საერთო გადაწყვეტილება მიიღონ.
ხელისუფლების ჩარევა ამ საკითხში არაეფექტურია. ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ შედეგამდე ვერ მივიდეს ვერცეთი მხარე, და სწორედ ის, რაც ახლა ხდება, არის იმის ბრალი, რომ ხელისუფლება, როგორც ჩანს, მიდის გარიგებებზე ცალკეულ პიროვნებებთან, თუმცა რეალურად ამ საზოგადოებისთვის შედეგის დადგომისკენ ნაბიჯს არ დგამს.
პირველ რიგში და აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩვენი მოსახლეობა ჩვენი ამომრჩეველი ჩვენი ხალხი გამომდინარე იქიდან როდესაც 12000 პეტიცია არის ნებისმიერი ხელისუფალი და მათ შორის ჩვენი ხელისუფლებაც აუცილებლად უნდა ეთანამშრომლოს უნდა დავსვათ უნდა ვისაუბროთ
ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელის ტარიელ ნაკაიძის თქმით პეტიცია საქართველოს პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზეც დააგზავნიან
Cette fois c'était la dernière Tu peux croire que c'est qu'une crise Mais une dernière fois mon derrière Il est à côté de mes valises Tu diras au revoir à ta mère Elle qui t'idéalise Tu ne vois même pas tout ce que tu perds Avec une autre ce serait pire Quoi toi aussi tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers Moi je le disais pour te faire réagir seulement Toi t'y pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla Mais non, 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Et pour les élever, il y aura des absents Lorsque je serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Kitmos qui est éternel Moi, je suis belle
C'est jamais bon
Bête ou belle
C'est jamais bon
Belle ou moi,
c'est jamais bon
Moi ou elle,
c'est jamais bon
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve
საათი და 25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყობლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.g. ახლა ჩვენ კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ, ამჯერად ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისის ბაღების 187 თანამშრომელს ბაღაბაღების გაერთიანება სასამართლოში უჩივის. რა გახდა დავის მიზეზი და ემუქრება თუ არა ბაღის თანამშრომლებს სამსახურებიდან გათავისუფლება? ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის ბაღაბაღების გაერთიანება 187 თანამშრომელს სასამართლოში უჩივის. საქმე ხება ქუთაისის ნომერ 1, 13, 15 და 17 ბაღაბაღების თანამშრომლებს, რომლებმაც პირობების გაუმჯობესებისა და სახალხო ანაზღაურების მომატების მოთხოვნით 2015 წლის 11 დეკემბერს გაფიცვა მოაწყვეს. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას ნომერ 1 ბაღაბაღის ყოფილი გამგე ზაალ ხონელიძე ავრცელებს. ხონელიძის განცხადებით ბაღების გაერთიანებამ გაფიცული თანამშრომლების წინააღმდეგ სასამართლოს 2016 წლის 4 იანვარს მიმართა, თუმცა მოსამართლეს ვინაიცი ჩინოკიკვაძემ საქმე განხილვაში არ მიიღო. 6 თებერვალს კი იგივე მოსამართლემ გაერთიანების იგივე სარჩელი წარმოებაში მიიღო. უახლოეს მომავალში სასამართლო პროცესი გაიმართება. ზალხონელიძის განცხადებით, განმეორებითი მოთხოვნის შემდეგ საქმის წარმოებაში მიღება მიუთითებს იმაზე, რომ სასამართლოზე მაღალჩინოსნების ზეწოლა ხდება. აღნიშნული ფაქტი გვაფიქრებინებს, რომ სასამართლოზე მოხდა ზეწოლა. საქმეში ჩაერთო ქუთაისის მერია და მხარის გუბერნია, რადგან ერთ-ერთი ჩინოსანის მეუღლე გაერთიანების თანამშრომელია. ეს ადამიანები მოითხოვენ სასამართლოსგან უკანონოდ იქნას ცნობილი 11 დეკემბრის გაფიცვა, რომელიც თანამშრომლები სამსახურიდან გაუშვან, აცხადებს ხონელიძე.
თუ სარჩელის მიხედვით უკანონოდ იქნება ცნობილი ეს გაფიცვა, 187 თანამშრომელი გათავისუფლდება სამსახურიდან. ამაში არ არის ჩამული მხოლოდ გაერთიანება. გაერთიანება ვერ იღებს ამ გადაწყვეტილებას ინდივიდუალურად. ეს არის ქალაქის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, კონკრეტულად მერის, რწმუნებულის და საკრებულოს ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომელიც ებრძვის ხალხს. ვერავინ ვერ უარყოფს იმას, რომ განჩინება, რომელიც გამოტანილი იქნა სასამართლოს მიერ გაერთიანების წინააღმდეგ, შემდეგ სასამართლოს მიაღებინეს ძალით ეს სარჩელი.
მისივე თქმით, დაუშვებელია ორმაგი სანქცია ადამიანებზე, რომლებიც ერთი დღით გაიფიცნენ. მათ უკვე დაეკვითათ ხელფასი. ახლა კი გაერთიანება მათ სამსახურიდან გათავისუფლებას ცდილობს, რაც კანონდარღვევაა. ხონელიძე იმედოვნებს, რომ სასამართლო არ გამოიტანს უკანონო გადაწყვეტილებას და არ დააკმაყოფილებს მაღალჩინოსანთა ახირებას. ქუთაისის სასამართლოში ბაღების გაერთიანება მას 87 თანამშრომლის წინააღმდეგ სარჩელი რომ შეიტანა, ადასტურებს გაერთიანების იურისტი, თუმცა რამაზ იუბიძე თანამშრომლების გათავისუფლებას გამორიცხავს და აღნიშნავს, რომ გაერთიანება სასამართლოს მხოლოდ ფიცვის კანონიერების დასადგენად მიმართა. მოხდება თუ არა გათავისუფლება მე ამ საკითხში არ ვარ კომპეტენტური და ვერ გეტყვით, თუმცა შემიძლია გითხრათ, ხელმძღვანელობის განწყობა არ იგეგმება ამ ადამიანების გათავისუფლება. უბრალოდ ჩვენ მიმართავთ სასამართლოს, დაადგინოს მათი გაფიცვა რამდენად კანონიერად მოხდა. აცხადებს რამაზიობიძე და აღნიშნავს, რომ ეს იქნება პრეცედენტული საქმე.
ჩვენ დავობთ არა კონკრეტულად პიროვნებას არ ვედავებთ, ჩვენ ფაქტი გვინდა ვცნოთ უკანონო. სარჩელში ვიარ, დავის არში არ მითითებული, რომ ეს დაკმაყოფილების შემთხვევაში ეს იქნება პრეცედენტული ხასიათის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება პრაქტიკაში ქუთაი, არამხოლოდ ქუთაის თბილისის კი, რომ სასამართლოს იმჯეროს გაფიცვის უკანონო ცნობაზე. ეს იქნება პრეცედენტული ხასიათი, ეს გამოიწვევს თანამშრომლების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას შემდგომშიც, ვსკავ თუ ისინი გადაწყვეტენ მსგავსი ტიპის ქმედების განხორციელებას. არ თქმა უნდა, ეს მათი კონსტიტუციური უფლება ადამიანი გაიფიცოს, თუმცა ამას შეიძლება შემოთანხმებული პროცედურები, ჩვენ რომ ეს წინას არ უწოდოთ და რა თქმა უნდა მივიღებთ შესაბამის ზომებს.
სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში დაწესებულების თანამშრომლები შესაძლოა თანამდებობიდან გათავისუფლდნენ. საქალაქო სასამართლომ საქმის წარმოებაში მიღებით შეცვალა 4 იანვრის გადაწყვეტილება, როცა სარჩელის ავტორს აიფ ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანება სარჩელის განხილვაზე უარი უთხრა. აქვე შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ბაგაბაღების გამგეები სამსახურებიდან აიფ გაერთიანების ხელმძღვანელებმა იანვარში გაათავისუფლეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ცვილი, ქალაქი ქუთაისი.
8:29 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება წერტილი GS არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. თუ გსურთ, რომ ჩვენი Facebook-ის გვერდი იპოვოთ ზემოთხსენებულ სოციალურ ქსელში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებელში. მე შეგახსენებთ, რომ 8:00-დან 9:00-მდე სიუჟეტებს თავაზობთ რეგიონებიდან. ჩვენ წინ კიდევ გვაქვს ორი სიუჟეტი მოსასმენი. ახლა კი 9:00 მოუსმინოთ სოფოვასაძეს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს მარგო ვალსტორმს შეხვდა. ვალსტორმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა პრეზიდენტთან შეხვედრისას. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 9-10 თებერვალს ბრიუსელს ეწვევა. ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრით დაიწყება. ის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. პარლამენტში დღეს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს გელა დუმბაძეს მოუსმენენ. დუმბაძე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოვა სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპიროზე პლაჟებს იჯარით გასცემენ. ამის შესახებ ტურიზმის დეფაქტო პრემიერმა არტურ მექვაბიამ განაცხადა. მისი თქმის შესაბამისად სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოვლილი იქნება. მექვაბი აცხადებს, რომ კერძო პირებს თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები გადაეცემა. საცურაო ზონა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, გადასახადები მხოლოდ დამატებით მომსახურებაზე დაწესდება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამტკიცებს, რომ შოკირებულია იმ ადამიანების ტანჯვით, რაც გამოწვეულია რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში განხორციელებული დაბომბვებით. მისი თქმით, სირიაში კონფლიქტის ყველა მხარემ უნდა დაიცვას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც სირიის მშვიდობიან მოსახლეობას უკავშირდება. Ukrainis აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების მიერ გამოცხადებულ ერთწოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში განაცხადეს, რომ 2015 წელს რესპუბლიკის ყველაზე უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები შორის საქართველო მესამე ადგილზეა, როგორც რია ნოვოსტი იტყობინება. ასეთი განცხადება ეკონომიკის განვითარების დე-ფაქტო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ვიქტორია რომანიუკმა გააკეთა.
Pasat da 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ, რომელსაც ოთარ მაღლაგელიძე წარმოგვიდგენთ. ოთარ, დილამშვიდობისა, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს კრივის ნაკრებმა უნგრეთის ქალაქ დებრეცენში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე 4 მედალი მოიპოვა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ოთარ ერანოსიანმა შეჯიბრება წაუგებლად ჩაამთავრა და შესაბამისად ჩემპიონი გახდა 79-81 და პლუს 91 კილოგრამებში კი გელა აბაშიძემ, იაგო კიზირიამ და მიხეილ ბახტაძემ ნახევარფინალში წააგეს და პირდაპირ დაეუფლნენ ბრინჯაოს მედლებს კრივში, ასე ხდება ნახევარფინალში მარცხის შემდეგ. წაგება უკვე ნიშნავს ბრინჯაოს მედალს. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე სულ 7 სპორტსმენით გამოვიდა. საქართველოს ჭადრაკის ეროვნული ფედერაციის მიერ შარშან განხორციელებულ პროექტზე კი, რომელსაც ჭადრაკის სკოლაში ეწოდება, 24 თებერვალს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგანმანათლებლო კომისიის სხდომაზე იმსჯელებენ და შესაძლოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას გრანტიც გამოუყონ. სხდომის ინიციატორი ევროპის საჭადრაკო კავშირია, პროექტის განხილვას კი ევროპარლამენტის საგანმანათლებლო კომისიის წევრების გარდა დაესწრებიან ევროპის ჭადრაკის კავშირის პრეზიდენტი ზურაბ აზმაი ფარაშვილი, მსოფლიო ჭადრაკის ვარსკვლავი იუდით პოლგარი და იმ ფედერაციების წარმომადგენლები, სადაც ეს პროექტია დანერგილი, შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება ჩვენი ქვეყანაც როგორც პროექტის ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი. პროექტი ჭადრაკის სკოლაში საქართველოს 6 რეგიონში 309 სკოლაში დაინერგა და წარმატებით მიმდინარეობს. საქართველოს სარაგბო ნაკრები კი უკვე ლისაბონშია, სადაც 13 თებერვალს რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მეორე ტურის მატჩი პორტუგალიას უნდა დაუპირისპირდეს. მომავალი შეხვედრისთვის ბორჯღალოსნების განაცხადს ორი მორაგბე დაემატა, დუდუ ქუბრიაშვილი და ვახტანგ მაისურაძე, რომლებმაც გერმანიასთან 3 დღის წინ გამართულ მატჩში გამოტოვეს. 2016 წლის სეზონის პირველი სანაკრებო უიკენდის შემდეგ ტრადიციულად მსოფლიო რაგბის განახლებული რეიტინგი გამოქვეყნდა, თუმცა საქართველოს ნაკრებისთვის ცხრილში არაფერი შეცვლილა. გერმანიასთან გატანილი 9 ლელოს და დიდი ანგარიშით მოგების მიუხედავად მილტონ ჰეიგის გაწვრთილი გუნდი ისევ მე-14 ადგილზეა. მოწინავე ათეულში კი რამდენიმე ნაკლებად მნიშვნელოვანი გადაადგილება მოხდა. ათეულიდან ამოვარდა, კონკრეტულად კი მე-9-დან მე-11 ადგილზე გადაინაცვლა შოტლანდიის ნაკრებმა, რომელმაც 6 ერის პირველ ტურში საკუთარ მოედანზე წააგო ინგლისთან. თავად ინგლისელები კი ამ გამარჯვების შემდეგ ერთი პოზიციით დაწინაურდნენ, მე-7 ადგილზე გადავიდნენ და გაუსწრეს საფრანგეთს, რომელმაც დიდი გაჭირვებით შეძლო იტალიის დამარცხება. ცხრილის ზედა ნაწილში კი არაფერი შეცვლილა. მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი კვლავ ახალი ზელანდიის ნაკრებია, მეორე მესამე ადგილებს ავსტრალია და სამხრეთ აფრიკა იკავებენ. ევროპელთაგან კი ყველაზე მაღლა მე-4 საფეხურზე უელსი დგას.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაგელიძე მომდინო საათში ჩემოგვერთდება ისევ სპორტის სიახლეებით.
ოთარ, მაიცის რომ ჩვენს მენელებს შორის ბევრია ისეთი, ვისაც სპორტი უყვარ, შესაბამისად მთელი 2 საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად არის ხოლმე და პირველ და მეორე საათში გვაცნობს სპორტულ სიახლეებს. 8 საათი 35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დათოს უნდა რომ მოვისმინოთ ლაუდსპიკერი. ალბათ თქვენც გინდათ ხო რომ მოვისმინოთ ლაუდსპიკერი? გეტყვით რომ ლაუდსპიკერი არის ქართული ბენდი, ესეთი წარმატებული, მისი ვოკალისტის ხმა გულგრილს ცოტას თუ ტოვებს, ასე რომ გადავწყვიტეთ ეს კვირა მათი კვირა იყოს. შესაბამისად ამ კვირის განმავლობაში ყოველ დღე გექნებათ საშუალება მოუსმინოთ ლაუდსპიკერს. შეგიძლიათ მოწებნოთ YouTube-ზეც და სახლშიც მოუსმინოთ ჩვენი ეთერის გარეშეც. ახლა კი ლაუდსპიკერსის ერთ-ერთი სიმღერა ვთქვით.
კვირის ბოლოს თავად ამ ჯგუფის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები და ისაუბრებენ ჯგუფის წევრებს. ბავშვი
ვოკალით კი
ისაუბრებენ ამბავზე, თუ რატო ჩამოყალიბდა, რა აქვთ მათ თავარი მესიჯი ამ თავის მუსიკაში.
მანამდე კი
შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებსაც ჩვენი საიტის მისამართი radiotavisfleba.gr, ვებსაიტის მისამართი radiotavisfleba.gr. ესეც loudspeakers მოусმინეთ და მეხარე ეს ბოლო პერიოდი არის რაღაცა წამოვიდნენ მსგავსი ჯგუფები, თუნდაც ის ფაქტი რომ წელს საქართველოს ევროვიზიაზე Young Georgian Lolitas იწარადგენს, ესეც ვფიქრობ ძალიან კარგი, ოღონდ რა სიმღერი ჯერ არ ვიცით.
ცოტა უცნაურია Young Georgian Lolitas რო წარადგენს.
რა სიმღერი ჯერ ეს პრინციპში არაა ცნობილი, მეტო ხუთი სიმღერიდან მე მგონი
დაერჩეს მენელმა.
მენელმა და ჟიური.
კი ბატონო. ნახოთ
რა იქნება. ჩემთვისაც ცოტა უცნაური ფაქტი იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოლოდინები მაქვს, რა იცი რა ხდება.
თუმცა ხო ცოტა საჭიროა ეგ არის, რომ ეგეთ ჯგუფებს, როგორც არის Young Georgian Lolitas, საქართველოს იმდენად არ არსებობს შოუ ბიზნესი და მუსიკალური სცენა, რომ უწევთ იმისათვის, რომ რაღაცას, ანუ უფრო მეტ მენელზე გავიდნენ და ასე შემდეგ ევროვიზიის ნაირ კონკურსებში მიიღონ მონაწილეობა. თუმცა თუ ეს მათთვის შანსი აღმოჩნდება, რატომაც არა.
ეხლა კი სამეგრელოში უნდა გადავინაცვლოთ. სამეგრელო HIV ინფექცია შიცის გავრცელების მხრივ თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზე. ამის შესახებ სამეგრელო ზემოსვანეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნანა ოდიშარი აცხადებს, თუ როგორ მიმდინარეობს რეგიონში ამ მიმართულებით მუშაობა. ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
საქართველოში HIV ინფექციის რეგისტრირებულ შემთხვევათა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. რეგიონების გადანაწილების მიხედვით HIV ინფიცირებულთა რაოდენობით სამეგრელო თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზეა. ზუგდიდში მოქმედმა შიცი დაავადებულთა დახმარების ფონდმა სამეგრელოში არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც შიცის დაავადებულთა დახმარების ფონდის კონსულტანტი ირმა შანავა აცხადებს, მარტო ზუგდიდში სამწუხაროდ HIV ინფექციის მატარებელი 4 ბავშვია.
სუკყავს 120 ვინც ჩვენთან ოფისში დადის და ვინც ჩვენ ვიკავშირდება, მათ შორის არის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი.
ფსიქოლოგი ასოციაცია ქსენონის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაშია ამბობს, რომ საზოგადოებაში არსებობს სტიგმა HIV ინფიცირებულებთან მიმართებაში.
ცხადია, ესეთი ფრაგმენტული რაღაცა მიდგომა და ამ პრობლემის გაშუქება ნამდვილად არ არის საკმარისი. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ორგანიზაცია, მთელი საზოგადოება დადგეს, თქვათ, გახდეს უფრო აქტიური და ეს პრობლემა ნაკლებად კიმეული და აქტუალური იქნება ზოგადად საზოგადოებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც პირადად შეეხო HIV შიცის პრობლემა.
სამეგრელოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნანა ოდიშარია თulis, რომ მიგრაციის მაღალი დონე განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ სამეგრელო HIV ინფექციის დაავადებულთა მხრივ მეორე ადგილზეა.
რაც რეგისტრირებულია დაავადება, საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ ამას, რომ 5-ჯერ 6-ჯერ მეტი შემთხვევები მიმართება ამ დაავადებებს უკან. არსებობს ერთიანი სტატისტიკური მონაცემები და ამ მონაცემების მიხედვით სამეგრელოს რეგიონი თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ის ხონიძიებები, რაც ქვეყნის მასშტაბით ტარდება, რა თქმა უნდა, ქუესას ფენტა სამეგრელოს ხელშია ცრცელდება, არსებობს სახელმწიფოებრივი მიდგომა ამასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოებრივი პროგრამები, რომელიც აქტიურად ხორციელდება ჩვენს რეგიონში, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ რეგიონში. ეს არის მიგრაციის მაღალი დონე, რაც განაპირობებს ფაქტიურად ჩვენთან ამ დაავადებების სკრინინგების და გამოვლინების მაღალი დონე.
ბოლო მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით გამოვლინდა HIV ინფექციის 261 ახალი შემთხვევა.
თეა შონია, რადიო ათინათი.
Follow the rules.
8:49 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფიშას უნდა გადავალოთ ეხლა თვალი. მარიამ შავგულძე გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 19 საათზე დაიწყება გია ყანჩელის მუსიკისადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სოლისტები ალექსანდრო სტელა, ნინო სურგულაძე და ახალი ქართული სიმებიანი კვარტეტი. რუსთაველის თეატრის სცენაზე 19 საათზე დაიწყება რეჟისორ ნიკოლოს ჰაინეშვილიძის სპექტაკლი არაბეთის სურნელოვანი ბალახები, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ფაჩუაშვილი და ნანუკა ხუსკივაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე ნახავთ თემურ კუპრავას სპექტაკლს ჰამლეტი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს მატყუარები, რომლის რეჟისორი ანი ხიდეშელია. გაბრიაძის თეატრში 20 საათზე დაიწყება წარმოდგენა მარშალ დეფანტიეს ბრილიანტი, რომლის პიესის ავტორი, რეჟისორი და დამდგმელი მხატვარი რეზო გაბრიაძია. 16 საათზე დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შალვა ქიქოძის საიუბილეო გამოფენის ფარგლებში გამართება ხელოვნებათმცოდნე ირინე აბესაძის საჯარო ლექცია შალვა ქიქოძის შემოქმედებითი გზა. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია. საღამოს 9 საათზე დაიწყება მოძრაობის თეატრში ჯემ სეიშენი, რომელშიც მონაწილეობს მიიღებს რეზო კიკნაძის კვარტეტი. ასევე 9 საათზე კი სოციალური ბარი გენერატორი 9:00 გეპატიჟებათ კლასიკური მუსიკის საღამოზე ვიოლინოსა და პიანინოს თანხლებით.
რასაცი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ მომსმენელმა კარგად იცით, რომ 8 საათიდან 9 საათამდე გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულს. დღეისთვის ბოლო სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ, ამჯერად გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულს, ჯანმრთელობისთვის საშიში სასმელი წყალი თელავის რაიონის სოფელ ფშაველში. 50 წელზე მეტია ადგილობრივებს სათავო ნაგებობებიდან წყალი ასბესტის მილებით მიეწოდება. ასბესტი კი მინერალია, რომელიც სიმსივნურ დაავადებებს იწვევს და რომლის გამოყენებაც 53 ქვეყანაში აკრძალეს. ფშაველში სიმსივნის გახშირებულ შემთხვევებზე საუბრობს სოფლის რწმუნებულიც და წყლის სისტემაში ასბესტის მილების დღემდე არსებობას დაფინანსების სიმცირით ხსნის.
ორი კვება მოდის სათავე ნაგებობიდან, ერთი არის კინის, მეორე მის პარალელურად არის ასბესტი. ერთად იკვებება სოფელი.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ სიმსივნური დაავადებების გამომწვევად აღიარებული მინერალი, რომელზეც უარი მსოფლიოს 53-მა ქვეყანამ თქვა, თელავის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის სისტემაში დღესაც აქტიურად გამოიყენება. ნახევარ საუკუნეზე მეტია სათავე ნაგებობიდან სოფელ ფშაველს წყალი ასბესტის მილებით მიეწოდება. სოფლის 2000-ზე მეტი მცხოვრებისთვის სასმელი წყლის ალტერნატივა არ არსებობს. გარდა იმისა, რომ ასბესტის მილებიდან მიღებული წყალი სიცოცხლისთვის საშიშია, ის დაბინძურებულიც არის.
თავიდან როდესაც გამოვიდა ეგ წყლები, მაშინ ასბესტის მილი ჩაიყარა, არ იყო მაშინ საშუალებად კინის მილი. 3 კილომეტრი მაინც იქნება ის მარტო ასბესტის მილი. მერე ქვემოთ მოდის კინის მილი.
დასალევად ყველასთვის მავნებელია ეს წყალი, პატარისთვის და დიდისთვის. ხუთ პირმალაში ვწურავდო, ფილტრავს და სამაის ჭუჭგენი გამოდის.
სასმელი წყლის ხარისხის პრობლემაზე სოფლის ამბულატორიაში საუბრობენ. ოჯახის ექიმი მძია ვაშაკიძე იხსენებს, რომ წლების წინ სასმელი წყალი სამ თვეში ერთხელ მაინც მოწმდებოდა, თუმცა სანიტარული სადგურის გაუქმების შემდეგ სოფელში წყლის შესამოწმებლად აღარავინ ჩასულა.
წყალი პერიოდულად ისეთი დაბინძურებული მოდის, რომ მოსახლეობა იზოლებულია 3 და 4 ფენა მარლაში, დოლბანში გაწონონ და ისე მიიღონ წყალი. ან კიდე აადო.
ის რომ ასბესტის მილები სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს, ამას სოფლის რწმუნებულიც ადასტურებს. გელა უშარაული ამბობს, რომ ასბესტის მილების შეცვლაზე მუშაობა დაწყებულია, თუმცა დაფინანსების სიმცირის გამო პროექტი უკვე წლებია ვერ სრულდება.
წელს აგვაქვს გამოყოფილი 250,000 ლარამდე ცენტრალური მაგისტრალის შესაძლებლად. მომავალ წელსაც ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს თანხა არ იყოფა წელს.
სარეაბილიტაციო დამატებითი თანხების გამოყოფამდე სოფლის 2000-ზე მეტ ოჯახს წყლის მიღება კვლავ ჯანმრთელობისთვის მავნებელი გზით უწევს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:30
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ვენეციელი ვაჭარი და მოგზაური ერთ-ერთი პირველი ევროპელთაგანი, რომელმაც აბრეშუმის გზის გავლით ჩინეთს მიაღწია. დაიბადა 1254 წლის 15 სექტემბერს და გარდაიცვალა 1324 წლის 8 იანვარს. ვენეციელ ვაჭარ მამასა და ბიძასთან ერთად დაახლოებით 1271-1275 წლებში ზღვით მივიდა მცირე აზიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე, გაიარა სომხეთის მთიანეთი, მესოპოტამია, ირანის მთიანეთი, პამირი, კაშგარი და ჩავიდა ჩრდილოეთ ჩინეთში. ჩინეთის ხანის ყუბილასის სამსახურში ყოფნის დროს მოინახულა ქვეყნის სხვადასხვა მხარე. 1295 წელს წამოვიდა სამხრეთ ჩინეთიდან, გაიარა ირანი და ზღვით დაბრუნდა ვენეციაში. დაახლოებით 1297 წელს ტყვე ჩაუვარდა გენუელებს, მისი ნაამბობი მოგზაურობაზე ჩაეწერა ტუსახმა რუსტიჩანომ. წიგნი ითარგმნა დასავლეთ ევროპის მრავალ ენაზე და მე-16 საუკუნეების ზღვაოსნების, კარტოგრაფებისა და მწერლების დიდი ინტერესი გამოიწვია. მის წიგში ნახსენებია საქართველოს, ყველაზე დიდი ნაწილი კი ეთმობა ჩინეთს. თუ ხვდებით, რომელ მოგზაურზე არის საუბარი, 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ. გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ახლა კი მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი.
დღეს ვიჟანგავთ.
დღეს მუსიკალურ ამბავში ჯეკ ვაიტზე გიამბობთ. შენ ხომ არ ქსმენია ამ მუსიკოსზე?
კი, მშმენია, ყველა მშმენია.
რატომ არ უნდა ქსმენოდეს პრინციპში?
გორიდა ვახერხე, ჯეკ ვაიტზე არ ქსმენოდეს.
ხო, მოკლედ ჯეკ ვაიტზე გიამბობთ დღეს, რომელიც 9 ივლისს 1975 წელს დაიბადა. ამერიკელი მუსიკოსი, ხმის პროდიუსერი და მსახიობი, ასევე ჯგუფ White Stripes-ის გიტარისტი და ვოკალისტი. 1990-იან წლებში ჯეკი იყო ქუჩის მუსიკოსი, უკრავდა დეტროიტში, ძირითადად მიწისქვეშა გადასასვლელებსა და მეტროპოლიტენში. დღის პატარა მონაკვეთში მუშაობდა ასევე ავეჯის გარენაწილის გადამკვრევად რაღაც მსგავსზე. ჯეკმა 1997 წელს იმ დროისთვის ყოფილ ცოლთან, მეგ უაიტთან ერთად შექმნა ჯგუფი White Stripes. ჯგუფს ჰქონდა რამდენიმე აღიარებული ალბომი, მაგალითად მესამე ალბომი White Blood Cell, საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ჯეკ ვაიტი მე-17 ადგილზეა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 100 საუკეთესო გიტარისტის სიაში. წარმოშობით ჯეკი არის შოტლანდიელ, კანადელი და პოლონელი, სულ 7 ძმა და 3 და ყავს. იგი დაიბადა დეტროიტში, როგორც კითხავთ, მიჩიგანის შტატში, ტირასასა და გორმენ გილსის ოჯახში. ჯგუფის კარიერა დაიწყო მიჩიგანის ანდერგრაუნდის სცენაზე 1998 წელს. White Stripes-მა ხელი მოაწერა იტალია რეკორდსთან და მეორე წელს ჯგუფმა გამოუშვა თავისი სადებიუტო ალბომი სახელად Self-Titled. ასევე შემდეგ წელს მოყვა მეორე ალბომი, ერთი წლის შემდეგი ალბომი Destitute. 2001 წელს ჯგუფმა გამოუშვა ალბომი White Blood Cells, როგორც გითხრათ, ეს არის ამ ჯგუფის ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი. ეს ალბომი ბრიტანელმა კრიტიკოსებმა მოიწონეს და მალევე ამერიკაშიც იგივე მოხდა. 2002 წელს ჯგუფის მოწონება მსოფლიოში წინ და წინ მიიწევდა, რამაც კომერციულ წარმატებებზეც მოახდინა გავლენა. ალბომის პირველი სიმღერა Seven Nation Army არის დღემდე ალბათ ყველაზე წარმატებული სინგლი ამ ჯგუფის კარიერაში. მოკლედ მოუსმინოთ სწორედ ამ სიმღერას, რომელიც შესული არის ალბომში, რომელიც The White Stripes-ის ყველაზე წარმატებულ ალბომად ითვლება.
Far from
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია. დიო ამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და გადაწყვეტა რომ 9 საათიდან უსმინოს თავისუფლების დილას და დიდი მადლობა ხომ მათ, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს და ჩვენთან ერთად დაიწყო დღე.
მოგესალმებით, მადლობასაც გადაგიხდით. 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ კიდევ ერთი საათი გვაქვს იმისათვის, რომ ერთად გავატაროთ 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა FM-ზე 107.4 და ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გელოდებათ გადაცემის ამ ნაწილში. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები, საგანმანათლებლო სივრცე კამპუსი იწყებს ახალ პროექტს, თანამედროვეობის დისკურსი, გამართება საჯარო ლექციები აქცენტით არქიტექტურაზე, სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ და დაგეგმილ ლექციებზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუმრად იქნებიან კამპუსის წარმომადგენლები. გარდა ამისა ჩვენ ცხადია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიტის მიერ მომზადებული მასალა გველოდება წინ. მუსიკას მოვისმენთ, აფიშას და ამინდის პროგნოზს და რაც მთავარია ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახლა 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს სწორედ ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის შერჩევის მორიგი ეტაპი დასრულდა. ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების შეფასების შედეგად წარმოდგენილი 6 კანდიდატიდან 3-მა ყველაზე მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ესენი არიან კობა გვენეტაძე, მაია მელიქიძე და გიორგი ბაქრაძე. კანდიდატები წინასწარ შენახმებული კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩა. ეს კრიტერიუმებია: პროფესიული განათლება, პროფესიული კვალიფიკაცია და პოლიტიკური მიუკერძოებლობა. შერჩევის პროცედურა ექსპერტებთან კონსულტაციებსა და ქულების ელექტრონულად მინიჭების პროცესი თვალისწინებდა აცხადებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ქართული მხარის ინიციატივით საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით გიორგი კვირიკაშვილმა და ჰასან როჰანიმ ქართველი და ირანელი ხალხის მჭიდრო კულტურულ ურთიერთობებზე ისაუბრეს. გამოითქვა ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების იმედი, აღნიშნა რომ ამ მიმართულებით ქართული მხარე გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯს, რაც ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაში გამოიხატება, განაცხადეს პრესსამსახურში. მათივე ინფორმაცია საუბარი შეეხო საქართველოსა და ირანს შორის არსებულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს და იმ უდიდეს პოტენციალს, რომელიც ქვეყნებს შორის არსებობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირანის პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის მიერ სანქციების მოხსნა მიულოცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფება. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრით დაიწყება, რის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება მოლაპარაკებები ევროკომისრებთან მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობისა და კლიმატისა და ენერგორესურსების საკითხებში, ასევე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან, კომისართან ენერგოგაერთიანების საკითხებში და ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში. დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში დავით ბაქრაძე იმყოფებიან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში 10 თებერვალს დასრულდება. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპირო იჯარით გაიცემა. ამის შესახებ ტურიზმის რუს დე-ფაქტო პრემიერმა არტურ მექვაბიამ განუცხადა. მისი თქმით, სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოვლილი იქნება და თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები გაქირავდება. არტურ მექვაბიას განმარტებით, საცურაო ზონა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, გადასახადები მხოლოდ დამატებით მომსახურებაზე დაწესდება. აფხაზეთის დე-ფაქტო სასაზღვრო სამსახურის ინფორმაციით, გასულ წელს აფხაზეთ 7 მილიონი რუსი ტურისტი ეწვია. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამტკიცებს, რომ შოკირებულია იმ ადამიანების ტანჯვით, რაც გამოწვეულია რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში განხორციელებული დაბომბვებით. ამის შესახებ მან თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ბოლო დღეებში ჩვენ ვიყავით არამხოლოდ შოკირებული, არამედ შეზრულები იმის გამო, თუ რა ტანჯვა მიადგა ათასობით ადამიანს პირველ რიგში რუსეთის ბომბდამშენების, განაღნიშნა მერკელმა. მისივე თქმით, სირიაში კონფლიქტის ყველა მხარემ უნდა დაიცვას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც სირიის მშვიდობიან მოსახლეობას უკავშირდება. Ukrainis აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების მიერ გამოცხადებულ ეროვნულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში განაცხადეს, რომ 2015 წელს რესპუბლიკის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის საქართველო მესამე ადგილი დაიკავა. Როგორც რიანოვას დიტყობინება, ასეთი განცხადება ეკონომიკის განვითარების დე-ფაქტო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ვიქტორია რომანიუკმა გააკეთა. 2015 წელს მთავარი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ რუსეთის ფედერაცია, რომელთანაც საქონელ ბრუნვამ 40 მილიარდი რუბლი შეადგინა, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა 3 მილიარდი რუბლით და საქართველო 231 მილიონი რუბლით.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ.
ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მაესტროს შესახებ, ვისი იყო მაესტრო, ვის ფლობელობაში გადადის და საერთოდ რა ბატალიები მიმდინარეობს ამ ტელეკომპანიასთან დაკავშირებით. ბოლო დღეებია იმართება კონსულტაციები, შეხვედრები, კეთდება კომენტარები. ნინო ხარაძე შეეცადა რომ ერთგვარად თავი მოეყარა რა მთელი ამ პროცესისთვის და ახლა სწორედ ამ მასალას შეგვიძლია მოусმინოთ.
ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრების მერ არხის დირექტორის თანამდებობიდან გასულ კვირაში დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის მაკასათიანის ადვოკატთან გიორგი გვენეტაძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გაასაჯეროვა. მისი თქმით ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველის ირაკლი რუხაძის წერილი, რომელშიც ის არხის ერთ-ერთ მეწილეს მაკა ასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგელიას ჯერ კიდევ 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა. ბაია გაბადაძის თქმით, მას აინტერესებდა არა კომპანიის წილები, არამედ ბრენდი მაესტრო, ასევე ლიცენზიები და სიხშირეები. ის თანხას, ანუ 7.5 მილიონ დოლარს იხდიდა შინაარსში და არა მატერიალურ ღირებულებაში. ბაია გაბადაძის ინფორმაციით, არაერთი შეთავაზების მიუხედავად გარიგება არ შედგა, რადგან მაკა ასათიანმა პარტნიორების ინტერესი გაითვალისწინა და სწორედ ამის შემდეგ გამოიყენა ენა ირაკლი რუხაძემ მაესტროში გიორგი გაჩეჯელაძის 25%-იანი წილი. ბაია გაბადაძის ცნობით, 2016 წლის 15 იანვარს მაესტროს დღეს უკვე ყოფილმა პარტნიორებმა ლევან ჩიკვაიძემ და გიორგი ებრალიძემ დანარჩენ პარტნიორებს წერილობით აცნობეს, რომ თავისი წილის გაყიდვას აპირებდნენ და შესთავაზეს, რომ სამ დღეში ეყიდათ 2.5 მილიონად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი წილს მესამე პირზე გაასხვისებდნენ. გადაბაძის შეფასებით, სინამდვილეში განზრახვა იყო, რომ ჩიკვაიძის და ებრალიძის წილი გაჩეჯელაძეს შეესყიდა. თანხის რეალურად გადამხდელი კი რუხაძე იქნებოდა.
აქიდან დასტურდება, რომ ისინი ირაკლი რუხაძეზე ყიდდნენ მაშინ წილს და არა გია გაჩეჩილაძეს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შეთავაზება საჭირო არ იყვარს კანონის, არც მორალური თვალსაზრისით და არანაირი თვალსაზრისით.
მაკა ასათიანის ადვოკატის გიორგი გვენეტაძის ინფორმაციით, შესაბამისად იკვეთება რამდენიმე სამართლებრივი შეუსაბამობა, რაც საფუძვლიან ეჭვდადებს, რომ იგეგმებოდა მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად, რასაც არანაირად არ დაუშვებენ.
ამტკიცებულებების საფუძველზე ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძის მიერ ირაკლი რუხაძის შესახებ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების გათვალისწინებით სრულიად აშკარად იწდება, რომ შეფესე სტუდია მაესტროს 20%-იანი წილი შეიძინა და კომპანიის დომინანტი პარტნიორი რეალურად გახდა არა გიორგი გაჩეჩილაძე, არამედ ბატონი ირაკლი რუხაძე. საყოველთაო ცნობილია, რომ და სადავო არ არის ის ფაქტი, რომ ბატონი რუხაძე პირდაპირ არის დაკავშირებული ტელეკომპანია იმედთან და მის მართვასთან. შესაბამისად ადგილი აქვს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას, მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე შეფესე სტუდია მაესტროზე კონტროლის მოპოვება იმ პირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმაქცური მართლმსაჯულო გარიგებები. ჩვენ მოახდინეთ შესაბამის რეაგირებას და კანონის შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად.
ბაია გაბადაძის მიერ გასაჯაროებული მიმოწერის გაცნობის შემდეგ ტელეკომპანია მაესტრო 24-ის მფლობელმა ბაჩუკი კაბიძემ განაცხადა, რომ აშკარად ჩანს ირაკლი რუხაძე 7.5 მილიონის სანაცვლოდ მაესტროს ხელში ჩაგდებას აპირებდა. ბაჩუკი კაბიძის ინფორმაციით მაესტროსთან ხელისუფლების კავშირს მოწმობს ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ მაესტროს ერთ-ერთ მეწილესთან გიორგი გაჩეჩილაძესთან ამასწინანდელი შეხვედრისას ტელეკომპანიის თაობაზე არ უსაუბრიათ. მისი განმარტებით, არასამუშაო საათებში შეხვედრისას საუბარი იყო გიორგი გაჩეჩელაძის ერთ-ერთ მეგობარზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები.
მე არავისთან არ მაქვს არაფერი დასამალი. საერთოდ არ მახასიათებს ტყუილი. მაქვს აუტანობა ტყუილის და კიდევ ამბობ 11 საათზე შევხდი. სამუშაოდ რომ მე მგონი 11 საათი არ არის და მქონდა საუბარი გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთი მეგობრის თაობაზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჰქონდა რაღაც პრობლემები. აი ეს იყო და ეს. პრინციპულად არ შევხდი მეორე მხარეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩაითვლებოდა რომ მე კონფლიქტის ერთ-ერთ მხარეს შევხდი და იმასაც ვიტყვი აბსოლუტურად გულახდილად და გულწრფელად რომ საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტუაცია რო ხდებოდა მაესტროში, რომ ცოდნოდა ალბათ ცოტა სხვანაირად მოვიქცეოდი. ამ სიტუაციაში შეიძლებოდა თავი შეემეკავებინა ამ შეხოდრის.
ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო თბილისში ჩამოვიდა არხის 25%-ის წილის მფლობელი მაკა ასათიანი, რომელიც იურისტებთან და ტელეკომპანიის თანამშრომლებთან შეხვედრებს მართავს. მისი თქმით, არხის გასყიდვასთან დაკავშირებული შეთავაზება არაერთხელ მიუღია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მაესტრო დამოუკიდებელი არხია, მუდმივად ცდილობდნენ იმ ადამიანთა წარმომავლობაში გარკვეულიყვნენ, ვისგანაც შეთავაზება მოდიოდა. მაკა ასათიანის თქმით, ტელეკომპანიის თანამშრომლებს კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმას გააცნობს. კომპლექტი ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ორთებერვალს საჯარო რეესტრში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან, გიორგი ებრალიძისა და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი ბადარგაძიშვილის ოჯახის წევრების მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გაბადაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა.
9:11 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კოსმეთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაგრძელდება. გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 9:00-მდე მოუსმინოთ და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ნატალია ნებიერიძე და ალექსანდრე ჩუბინიძე არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ საუბრობთ კამპუსზე, ვისაუბრებთ კამპუსზე და ახალ პროექტზე, თანამედროვეობის დისკურსი, რომელსაც კამპუსი ახორციელებს და რომლის ფარგლებშიც გამართება საჯარო ლექციები, ძირითადად არქიტექტურის თემაზე. სანამ უშუალოდ ამ ლექციებზე ვისაუბრებთ, ნატალია, მინდა გითხოთ რა ვითარებაშია კამპუსი, იმიტომ რომ ჩვენ ადრე როცა გაიხსნა კამპუსი, ვაშუქებდით მის მოღვაწეობას, ანუ მის საქმიანობას. შემდეგ არც თუ ისე სასიამოვნო ინციდენტი მოხდა, თქვენ მოგიწიათ ადგილის შეცვლამ. ეხლა რა ვითარება, როგორია სამუშაო პროცესი, რამდენად დასტაბილურდა მდგომარეობა?
მადლობა. აი ახლა არის უბრალოდ ის მომენტი, როცა რაღაცნაირად ხელახლა ავეწყოთ და ჩავჯექით მუშაობის რეჟიმში, იმიტომ რომ პირველი ნოემბრის შემდეგ, ნუ დეკემბერი ფაქტიურად ყველაფერი ჩაგვივარდა, ხო. იანვრის ნახევარიც მithumetes ახალიზლები არის ხოლმე, მაგ დროს 20-მდე არაფერი არ ხდებოდა და შემდეგ უკვე იანვრის ბოლოდან დავიწყეთ დაგეგმა მუშაობა და დღეს უკვე ვიწყებთ ამ პროექტს, თანამედროვე ხელოვნების, თანამედროვეობის დისკურსს. თუმცა ამაში ხელოვნების შესახებაც, თანამედროვე ხელოვნების შესახებაც იქნება ლექციები, ანუ ეს იქნება ვრცელი დაახლოებით 20-მდე საჯარო ლექცია ჩატარდება ამ პროექტის ფარგლებში. დავიწყეთ ახლა ქალაქით და არქიტექტურით, იმიტომ რომ გვიახლოვდება ეს პანორამა, აქციები და გვინდა რომ ჩვენს ამ
მომზადებულების
შევხვდეთ, კი და რაღაცნაირად უფრო გავაღვიძოთ ადამიანებში, ახალგაზრდებში და სტუდენტებში ეს, არ ვიცი, იდეები თუ ცოცხალი ხედვა იმ ყველაფერს, რაც არსებობს, რაც ხდება ჩვენს თავს და, ну, გარდა ამისა, ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო თემა ისედაც, რო არ იყოს ამდენი პრობლემა ზოგადადაც ვიკვლევთ მაგ არქიტექტურა და ქალაქი გმარებით ვარ ძალიან დაინტერესებული პროექტებსაც გეგმავთ ამასთან მიმართებაში. ეხა ჩატარდება სამი ლექცია, ერთ-ერთი არის სანდრო, რომელიც წაიკითხავს ბაქრაძე და არქიტექტურის ლაბორატორია დიახ. შემდეგ იქნება ისევ პატარა შესვენება, რაღაც ორ ერთკვირიანი და ისევ სამი ლექცია იქნება ისევ არქიტექტურის თემაზე. ხოლო მარტიდან ვიწყებთ უკვე რელიგიის დისკურსზე ლექციებს, სადაც უკვე ბევრი სხვა მოხსენებელი იქნება და ეს ძალიან საინტერესო
როგორც ხდები თემატიკა შეიცვლება, ხო? ალბათ რელიგიისმერ კიდევ რა არის.
კი, რელიგიისმერ ხელოვნების შესახებ იქნება. ანუ ჩვენ რაღაცნაირად გვინდა რომ მოხაზოთ ეს თანამედროვეობაში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რის შესახებაც ჩატარდება ეს ლექციები და გარდა იმისა, რომ ეს იქნება საჯარო ლექციები, ჩვენ ვაკეთებთ შემდეგ ამ ლექციებიდან ტექსტური მასალას ქვით და ეხლა ზუსტად უშვებს მანამდე კამპუსში ჩატარებული ძველ კამპუსში ჩატარებული ლექციების ალბომს ჯერჯერობით მხოლოდ ნიჩეს შესახებ, თორემ სამი ლექცია იყო ნიჩეზე და ამის შესახებ უშვებთ ალბომს, თუმცა დანარჩენი ლექციების ტექსტებიც უკვე გაკეთებული გვაქვს და ნელ ემზადებით იმისთვის, რომ მაშინაც ჩატარდა ყველაფერი დავბეჭდოთ და ამ თანამედროვეების დისკურსის ფარგლებში რაც ჩატარდება, იმასაც პატარა ალბომად გამოვცემთ. ანუ მხოლოდ საჯარო ლექციებად
არ დაიკარგება, მხოლოდ ერთი კონკრეტული ივენთით არ შემოიფარგლებით.
და ნუ რა თქმა უნდა ვიდეოებიც დაიდება კამპუსის საიტზე უკვე თითქმის სათაირო ამუშავდეს.
კი ბატონო, სანდრო თქვენ კითხულობთ ამ არ ვიცი პროექტის ფარგლებში ლექციას, ხო, სივრცე, გეომეტრია, სიგნალი, არქიტექტურა, ესე ქვია თქვენს მოხსენებას. ჩვენც ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენი გადაცემის ფარგლებში და ზოგადად რადიოს ეთერში არქიტექტურის პრობლემა დღევანდელი გამოწვევების შესახებ. რის შესახებ იქნება თქვენი ლექცია და რის მიხედვით შეარჩიეთ ეს თემა? იმიტომ რომ ძალიან ბევრია, ხო, ის თემები, რომელზეც არქიტექტორ შეუძლია ისაუბროს და რომელიც საინტერესო იქნება.
ნამდვილად მოგესალმებით. თემა არის საკმაოდ უცნაური. ასე ვთქვათ, ასე ვფიქრობ. და მინდოდა შევხებოდი არქიტექტურას ცოტა განსხვავებული კუთხით. არქიტექტურის სემანტიკა, სემიოტიკა შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ყველაზე ნაკლებად ამას ვაქცევთ არქიტექტორები და ამას არქიტექტურაში რა თქმა უნდა საკუთარი თავიც შემყავს, ამას ვაქცევთ ნაკლებ ყურადღებას. არქიტექტურის შინაარს, მის სიმბოლურ ენას, ასე ვთქვათ. და ვფიქრობ, რომ აი ამ და უცნაური დასახელების ლექცია უფრო განსაკუთრებით მიმართული არის ახალგაზრდებზე, უფრო სტუდენტებზე, დამწყებ არქიტექტორებს და განსხვავებულად დაანახებს ამ უზარმაზარ ხელოვნებას. და პლუს ამისა, ამ ლექციის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია შევისწავლოთ არქიტექტურის დათკობა, ასე ვთქვათ, განსხვავებული ხედვით. კი ბატონო,
ალბათ არქიტექტურის დათკობა რო შევძლოთ, მასში გასაკუთრებით, ანუ საინტერესო შინაარსი უნდა იყოს ჩადებული. ძალიან მოკლედ ჩვენს მსმენელს რო აუხსნათ, რას გულისხმობთ არქიტექტურა სემიოტიკაში, მესმის რო ეს დიდი თემაა და ლექციის თემა და არა ესეთი მოკლე თემა, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნება ესეთი პატარა განმარტება.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ამჟამად ცოტა ეს ბოლო პერიოდი ვარ ძალიან მოხიბლული უმბერტო ეკოთი და უმბერტო ეკოს სემიოტიკური ხაზით და მინდა რომ შემოვიტანო ზუსტად ამ წერლის და მოაზროვნის და ფილოსოფოსის შეხედულებები, მაგრამ რა თქმა უნდა არა ბოლომდე, მე არ ვაპირებ მის კომენტირებას, მოდ გამოვიყენებ მის სააზროვნო აპარატს მიახლოებით მაინც და შევეს და დავინახო ქართული რეალობა ამ შემთხვევაში და არა მარტო ქართული რეალობა, მე ბევრ პროექტს განვიხილავ ამ ლექციის განმავლობაში, ჩვენთან არსებულს, განხორციელებულს და რა თქმა უნდა უცხოურსაც და როგორ შეიძლება ადამიანმა ჩვეულებრივი მოქალაქემ წაიკითხოს არქიტექტურა როგორც გადაშლილი წიგნი.
ალბათ არსებობს ხო სხვადასხვა ეპოქაში აშენებულ შენობებს სხვადასხვა არქიტექტურული სემიოტიკა აქვთ, იგივე საბჭოთა კავშირის შენობები განსხვავდება დღევანდელი არქიტექტურისგან. თუ შეგიძლია რომ ეს განსხვავებები აგვიხსნა და რა ანუ რა შინაარსობრივად რა საინტერესო ასპექტები იშლება.
სიამოვნებით. აი საბჭოთა არქიტექტურა ახსენეთ იმ შემთხვევაში და ეს არის ძალიან საინტერესო. როგორც წესი, არქიტექტურა ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან, დაკავშირებული არის ეკონომიკასთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო პოლიტიკასთან და როდესაც საბჭოთა კავშირის არქიტექტურაზე ვსაუბრობთ, მას აქვს მაინც განსაკუთრებული სემიოტიკური დატვირთვა, მაგრამ ნაკლებად გააზრებული. აი ამ ლექციის შემთხვევაში
ნაკლებად გააზრებული საზოგადოების მხრიდან თუ მათი მხრიდან?
ორივე მხრიდან, ორივე მხრიდან, ალბათ ერთ ასპექტში, თუმცა ეხლა თუ ავიღებთ თქვა სტალინური ეპოქის პერიოდს, მაგალითად თუ როგორ შეცვალა მან საკუთარი ამპირული სტილით კონსტრუქციივიზმი, აქ ძალიან საინტერესო სემიოტიკური და შინაარსობრივი მხარე იშლება, როგორ ანგრევს იგი და ახდენს თქვა ახალი პროგრესული კონსტრუქციივისტული სტილის დეკონსტრუქცია და როგორ შემოაქვს თავისი იმპერიული სტილი და ახალი სახის მეტყველება არქიტექტურაში, რომელიც მას მის პოლიტიკას და საბჭოთა კავშირის პოლიტიკას ჭირდება ამ შემთხვევაში.
და დღეს რა ხდება, რა ჭირდება ჩვენთანავე?
აი ეს არის ძალიან კარგი შეკითხვა არის. აი მაგალითად წინა მთავრობის პერიოდში, ნაციონალური მთავრობის პერიოდში იყო მსგავსი შეხედულება შეიძლება გავიზიაროთ, მართლაც ხდებოდა ახალი არქიტექტურული სახისმეტყველების შემოტანის მცდელობა, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ეს არ იყო იმდენად გააზრებული, ვთქვათ, როგორც საბჭოთა კავშირში და სტალინის პერიოდში. იყო რაღაც გიგანტური მშენებლობების მცდელობა, რაღაც ახალი მასშტაბის, ახალი ფაქტური შემოტანის მცდელობა და დღეს პრინციპში იგივე გრძელდება და ამ შემთხვევაში რაღაც პანორამასთანაც გადავიდეთ, ერთგვარად შევეხოთ ამ საკითხსაც. მაგრამ მე ნაკლებად გონია, რომ ვთქვათ, პანორამა თბილისი რაღაც წმინდა სემანტიკურ ხასიათს ატარებს, ეს არის წმინდა ბიზნესი და ასეთი.
თუმცა ბიზნესსაც აქვს სემანტიკა.
მაგრამ არქიტექტურასთან ისეთი არის, ცოტა ვულგარიზირებული სემანტიკა შეიძლება ეწოდოს ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო, მოკლედ არქიტექტურის სემანტიკაზე შეგიძლიათ სანდროს მოსვიოთ. ნატალია, შენ მინდა კითხო, რის მიხედვით არჩევთ ხოლმე თემებს? მესმის რომ რაღაც განსაკუთრებით საინტერესო და აქტუალურ თემებს ეხებით, გამომსვლელებს და ასე შემდეგ, ერთად მუშაობთ თუ არა თემაზე, რომელიც შეიძლება ადამიანს, რომელსაც ლექცია აქვს, შეთავაზოს ხალხს? იგივე დამსწრეებისგან თუ მოდის ხოლმე სურვილები, რომ ეს აინტერესებს, ანუ რა პროცესია კამპუსში ლექციების დაგეგმვა?
ეს არის, ნუ რა თქმა, ჯგუფური სამუშაო. პირველ რიგში ჩვენ ერთპირულ მოთხრას არ ვიღებთ არაფერ გადაწყვეტილებას, ვწდებით დაახლოებით 5-6 მეტნაკლებად 10-მდე ადამიანი ხანისე და ვსჯელობთ რა იქნებოდა ახლა ყველაზე კარგი რომ გავაკეთებინა. Ну, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე რა კონტაქტები ყავს, რა შესაძლებლობები გვაქვს, შეიძლება არ ვიცნობდეთ ადამიანს, ვარავთ ხოლოდ და მაინც ჩაატაროს ლექცია, ანუ იმაზე არ არის უბრალოდ რომ მეგობრები არიან და ვიცნობთ თუ არა. Да, ხშირად ყოფილა რომ თვითონ მოსულან, ან უბრალოდ მოსულა რა იმითი რომ აი მოდი ლექციას წავიკითხე, უბრალოდ გაგვიცნია, ჩავკითხულია რომ საინტერესო ადამიანია, საინტერესო რამე აქვს სათქმელი და ჩვენთან შეგვითავაზებია ლექცია. ესე მოხდა უბრალოდ სანდროს შემთხვევაში, ცოტა პირველად წაიკითხა კამპუსში და ძალიან კარგი ლექცია იყო.
რაზე წაიკითხე სანდრო?
წავიკითხე ბერნარდ ჩუმის ერთ პროექტზე ათენის აკროპოლის მუზეუმზე, სხვათა შორის იქაც იყო რა გარკვეული პარალელი ვთქვათ თბილისთან, იმიტომ რომ ათენში ძალიან უცნაური პროექტი განხორციელდა და ის ისტორიულ ცენტრში როგორც პანორამას ფიქრობენ. ასე საერთოდ სხვა კონტექსტი იყო და უბრალოდ გამპარალელების შემშემის მომინდა მომესურა რომ გამეკეთებინა ერთგვარი გამპარალელება.
ეს ლექცია დევს სხვა ის YouTube-ზე, კი, შეუძლია სმენელს რომ მოისმინოს, ძალიან საინტერესო ლექცია იყო ნამდვილად. ხო, აი დაახლოებით ეგეთი პროცესია და ეს ის შემთხვევა ყოფილა რომ ვიღაცას უთქვია რომ აუ აი იქნება ამაზე გააკეთოთ ლექცია ზანგლაი.
და ესეთი შემთხვევა არის ხოლმე, როდესაც თვითონ ადამიანები მოდიან და გთავაზობა რომ აი ეს თემა მაქვს და მინდა სივრცე სადაც ამ თემაზე ვისაუბრო. კი, ესეთი
ყოფილა უბრალოდ უფრო მაშინ როცა ჩვენი სივრცე ქონდა. ეხლა როგორც იცით ვართ დიოგენეს ყოფილ მაღაზიაში და აქ მინდა რომ დიდი მადლობა უთხრა დიოგენეს ამ კეთილი საქმისთვის, იმიტომ რომ მართლა არეთ ვიყავით დარჩენილი და შეგვიფარა და საშუალებასაც ძლევა ეს სივრცე რომ იქ ვიმუშაოთ ლექციების გამომართოთ. არ არის იმდენად დიდი რამხელაც იყო ძველი სივრცე, მაგრამ 70-მდე ადამიანი თავისუფლად ეტევა საჯარო ლექციას და
ხო გამოცდილება ბევრი ხალხის
დაკავების და ჩვენს კუთხით საკმაოდ აქტიურად ვიყენებთ, უკვე ახლა ვიწყებთ ამ აქტიურ მუშაობას.
სანდრო, ისევ შენ მინდა კითხო, ვინაიდან მაინც ლექციებზე საუბრობთ, რამდენი მნიშვნელოვანია ერთი შეხედვით შეიძლება არ მოუვიდეს ადამიანს თავში აზრად რომ აი არქიტექტორ სჭირდება სივრცე ცე სტუდენტებთან ან რაღაც ჩვეულებრივ ადამიანებთან საკომუნიკაციოდ, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ ამ თემებზე დისკუსია მსჯელობა თვითონ არქიტექტორებისთვისაც ალბათ არის მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ შენ მარტო შენ თავში აღარ იხარშები და შეგიძლია რომ კომუნიკაცია ქონდეს ადამიანებს. ისეთი ადამიანებისთვის, რომლების პირდაპირ საქმეც არ არის, ხო, ლექციების კითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი სივრცეების შექმნა და არსებობა, როგორც მაგალითად კამპუსია, იმისათვის, რომ ჩვენ დაინტერესებულ პირებს და სხვა თემებზე კონდეს რაღაც პლატფორმა, სადაც შეგვიძლია მივიდეთ, ვისაუბროთ თანამოაზრეებს, შევხვდეთ ან მოწინააღმდეგეებს და ცოცხალი პროცესები მართოთ.
ეს არის როგორც ჰაერი, ესეთი აუცილებელი ეს კონტაქტი, დიალოგი ყველა ვარიანტში, არა მარტო არქიტექტორებს, ზოგადად ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში შეიძლება მაგაზე ვისაუბროთ. ეს არის ძალიან კარგი წარმოწყება, რაც კამპუსში ხდება და უნდა ბევრი მიბაძოს ყველა ვარიანტში, სხვა გამოსავალი არ აუცილებელი არის დიალოგი, აუცილებელი. როგორც ვერ განვითარდებით სხვანაირად.
და ნატალია ბოლოშენ მინდა კითხო, რამდენად შესაძლებელია მთელი იმ ბატალიების მიუხედავად, რაც კამპუსმა გამოიარა, თქვენ ფაქტობრივად ენთუზიაზმზე აკეთებთ ამ ყველაფერს, რამდენად შესაძლებელია ცოცხალი იყოს ესეთი იდეა და მან დიდხანსი არსებობს, რა წინააღმდეგობები არსებობს, რა ტიპის მხარდაჭერას იღებთ, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, რომ ესე გააგრძელოთ?
ეხლა ზუსტად აი ამ თანამედროვე დისკურსისთვის სოროსმა მოქცა პატარა დაფინანსება, რითიც ტექნიკურ აღჭურვილობას შევიძინეთ, ტექნიკური აღჭურვილობა ხარისხებით ჩავწეროთ ეს ლექციები და მანამდე თუ ვიღებთ ტელეფონის კამერით და ეხლა შეგვიძლია ხარისხიანი მიკროფონით და მართლა გამართული ვიდეო დოკუმენტაცია გქონდეს. ამისთვის დიდი მადლობა სოროს. თუმცა ნუ ძალიან რთულია ეს ენთუზიაზმზე ამის კეთება მუდმივად, ამიტომ სულ ვართ იმ პროცესში, რომ კიდე უფრო ვცდილობთ, რომ ვიშოვოთ მეტი თანხები, იმის რომ მეტი რაღაც გაკეთება შევძლოთ. აი ეხლა გვაქვს ძალიან საინტერესო პროცესი გეგმავთ გერმანელ ქალაქგეგმარებთან ერთად, რომლებიც ჩამოვლენ და გამართავენ საგანმანათლებლო პროცესი იქნება მთლიანად, მოხდება გარე ავლაბრის დაგეგმარება, ამაში ჩართული არის ზურა ბაქრაძეც. ეს ყველაფერი შესაძლოა მოხდეს ილიას უნივერსიტეტთან ერთად, თუმცა ჯერ ველოდებით კონკრეტულ პასუხს, იქნება თუ არა სტუდენტებისთვის თქვათ არჩევითი საგანი, თუმცა არის ამაზე მოლაპარაკება და შეიძლება ილიას სტუდენტებმა ეს საგანი ჩვეულებრივად აირჩიონ. და ნუ ბრაუნშვაიგის უნივერსიტეტი არის ესეთი, რომელშიც არის ქალაქგეგმარების განხრა ინსტიტუტის სახით, ვანესა კარლოუ არის მის ხელმძღვანელი და ეს ადამიანები ჩამოვლენ და ჩვენთან ერთად იმუშავებენ იმისთვის, რომ მოხდეს გარეალობის დაგეგმარება თანამედროვე ქალაქგეგმარების მეთოდებით, რასაც ინტეგრირებულ დაგეგმას ეძახიან და ამ პროცესს გეგმავთ, რისთვისაც არის ძალიან ბევრი სამუშაო გასაკეთებელი და რაღაცნაირად კამპუსის საქმიანობა დროებით ცოტა აქეთ
წავა.
კი, თუმცა პარალელურად რაც გაგრძელდება, როგორც თქვია, საჯარო ლექციები და სანამ ეს პროექტი დამთავრდება, აქტიურად იქნება რამდენიმე ესეთ საინტერესო პროცესი.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნატალია ნებიერიძე და ალექსანდრე ჩუბინიძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით კამპუსზე, შეგიძლიათ ინტერნეტში მოძებნოთ ეს საინტერესო დაწესებულება, ეს საინტერესო ინსტიტუცია. 9:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ დამოვისმინოთ მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული ამინდი ისა პროგნოზი და შემდეგ უკვე ეკონომიკის სიახლეებს განვაგრძობთ ეთერს.
უმეტესად უნალექო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს. 13 გრადუსი სითბოდა მზიანი ამინდია ნავარაუდევის ზუგდიდში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. უნალექო ამინდი და 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთში. დღე უმეტესად მზიანი იქნება ოზურგეთში, ჰაერის ტემპერატურა კი 13 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში კი შესაძლებელია მცირე რაოდენობით თოვლი და 3 გრადუსი სითბო. ახალციხეში ჰაერი მხოლოდ 2 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის. ზიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ქუთაისში. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. გორში კი 6 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. თბილისში კი წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლიც მოსალოდნელია. ჰაერის ტემპერატურა კი +3 გრადუსი იქნება. +1 გრადუსი სითბო და მცირე რაოდენობით თოვლია ნავარაუდევის სიღნაღში. თელავში კი +2 გრადუსი სითბო. ამინდი გოჯის ინფორმაციით სავარაუდოდ თოვლი მოვა და 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყვარელში.
9:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა და ეხლა რომ მეც ეკონომიკას მიმოიხილავს, ნინო დილამშტობის.
დილამშტობის მოგესალმებით. დღეს ანაკლიის პორტის ინვესტორზე ვისაუბრებ, რომელიც უკვე ცნობილი გახდა და ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა და მის ირგვლივ თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა შესაძლოა იდეის მრავალწლიანი მოთხოვნის და სახელწოდებების ცვლილების შემდეგ უკვე რეალობად იქცეს. ინვესტორის შერჩევის გაჭიანურებული პროცესი დასრულდა და ხელისუფლებამ გუშინ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი განახორციელებს კონსორციუმი TBC Holdingisa და ამერიკული კომპანია Conte International-ის მიერ ერთობლივად დაფუძნებული კომპანია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, Conte International-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინფრასტრუქტურული და კაპიტალური პროექტების მიმართულებით ცნობილი დეველოპერული კომპანია გახლავთ. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის კონტრაქტორები არიან ასევე საზღვაო პორტების ცნობილი სადიზაინერო კომპანია Moffat და Nicoli და წამყვანი ჰოლანდიური საკონსულტაციო კომპანია საპორტო ტრანზაქციების საკითხებში Martimai და Transport Business Solution-ი. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა თავის განცხადებასთან ერთად თავრობას წარუდგინა გამოუხმობადი საბანკო გარანტია 3 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით, რომელიც უზრუნველყოფს ხელშეკრულების ხელმოწერას. ანაკლიაში შავი ზღვის ახალი ღრმალწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისა და განვითარებისთვის ხელისუფლების მიერ ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე გამოცხადებულ კონკურსში წინადადებების წარდგენის ვადა პირველად 2014 წლის 1 ოქტომბრისთვის იყო განსაზღვრული, თითქმის წელიწადნახევრის შემდეგ გადაწყვეტილება ინვესტორის შერჩევის შესახებ უკვე გამოცხადდა. კონკურსის პირობების თანახმად ანაკლიის ნავსადგური გამიზნული უნდა იყოს შერეული ტვირთისთვის, მოემსახუროს როგორც კონტეინერებს, ისე თხევად და მშრალ ნაყარ ტვირთებს. მშენებლობა უნდა დაიწყოს საინვესტიციო ხელშეკრულების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 18 თვის ვადაში, მშენებლობის დაწყების თარიღიდან 3 წლის ვადაში. ანაკლიის ნავსადგურის წლიურმა გამტარუნარიანობამ უნდა მიაღწიოს მინიმუმ 7 მილიონ ტონა ტვირთს. მშენებლობის დაწყების თარიღიდან 7 წლის ვადაში ანაკლიის ნავსადგურის წლიურმა გამტარუნარიანობამ უნდა მიაღწიოს მინიმუმ 20 მილიონ ტონა ტვირთს და მშენებლობის დაწყების თარიღიდან 12 წლის ვადაში ეს მაჩვენებელი 55 მილიონ ტვირთამდე უნდა გაიზარდოს გამტარუნარამდე. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სამთავრობო კომისია კომპანიების შერჩევის პროცესში ხელმძღვანელობდა სხვადასხვა კრიტერიუმებით. ფინანსური კრიტერიუმები კანდიდატი ვალდებული იყო წარმოედგინა ვალდებულების შესრულების საბანკო გარანტია, რომლის მინიმალური ოდენობა განსაზღვრული იყო 20 მილიონი დოლარით. ტექნიკური კრიტერიუმი პორტის წინასწარი კონცეფცია, რომელიც ფასდებოდა პორტის წინასწარი დიზაინის, განხორციელების გრაფიკის, პორტის ოპერაციების მართვის კონცეფციის, ადგილობრივი განვითარების გეგმის და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. ეკონომიკური კრიტერიუმი პორტის ფინანსური მოდელი, რომელიც შესაბამისობაში უნდა ყოფილიყო პორტის წინასწარ კონცეფციასთან, და სამართლებრივი კრიტერიუმი, კომენტარები და შენიშვნები ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება უფრო დეტალებში მოიგითხოთ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის სამინისტროში ის ახდენ და ასე ვთქვათ ამ საკითხების კოორდინაციას. პორტის ირგვლივ ხელისუფლებას თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა აქვს განსაზღვრული, რაც ფიქრობთ, რომ ფრიად მისასალმებელი და ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
9:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკა მიმოიხილა ნინო ევგენიძემ. ახლა კი ახალი ამბების დროა. სოფო ვასეთეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი. სოფო გისმენთ.
ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის შერჩევის მორიგი ეტაპი დასრულდა. ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების შეფასების შედეგად წარმოდგენილი 6 კანდიდატიდან 3 ყველაზე მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ეს კანდიდატები არიან კობაკ, ვენეტაძე, მაია მელიქიძე და გიორგი ბაქრაძე. ქართული მხარის ინიციატივით საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. გამოითქვა ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების იმედი და ამ მიმართულებით ქართული მხარე გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯს, რაც ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაში გამოიხატება, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფება. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრით დაიწყება, რის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპიროს იჯარით გაიცემა მის შესახებ ტურიზმის დე-ფაქტო პრემიერმა არტურ მექვაბიამ განაცხადა. მისი თქმით, სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოვლილი იქნება და თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები გაქირავდება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამტკიცებს, რომ შოკირებულია იმ ადამიანების ტანჯვით, რაც გამოწვეულია რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში განხორციელებული დაბომბვებით. ამის შესახებ მან თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების მიერ გამოცხადებულ ეგრეთ წოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ცნობით 2015 წელს რესპუბლიკის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის საქართველო მესამე ადგილი დაიკავა. We'll be right back.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო. ახლა კი უფრო კონკრეტულად ეკონომიკაში განვითარებულ ახალი ამბების შესახებ ნინო ევგენიძე ისევ გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ ორი მიმართულებით დაიწყო სატრანზიტო დერეფნის ფუნქციის განხორციელება. როგორც სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, დაიწყო ელექტროენერგიის ტრანზიტი რუსეთიდან სომხეთის მიმართულებით, სადაც დღეღამეში საშუალოდ 30 მეგავატის სიმძლავრის, ასე ვთქვათ, გადადინება ხდება და 7 თებერვალს კი დაიწყო დაახლოებით 80 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროენერგიის ტრანზიტის განხორციელება აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით. მათივე ინფორმაციით, აღნიშნული ტრანზიტების განხორციელებით საქართველო ყოველთვიურად დაახლოებით 1 მილიონი ლარის შემოსავალს მიიღებს, რაც ძალიან კარგია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2016 წლის იანვრის თვეში საქართველოდან მსოფლიოს 19 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 15.218.200 ბოთლი ღვინო, რაც 13% აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. სულ ექსპორტირებულია 3.62 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო. ამავე პერიოდში მსოფლიოს 6 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის 56.293.030 ბოთლი ბრენდი, რაც 104% აღემატება 2015 წლის ამავე პერიოდის ბრენდის ექსპორტს. ექსპორტირებულია 1.51 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ბრენდი. ექსპორტი ორი ქვეყნების პირველი ხუთეული, ასე გამოიყურება: რუსეთი, უკრაინა, პოლონეთი, ჩინეთი და ლიტვა. ექსპორტის მატების კუთხით აღსანიშნავია რუსეთის, პოლონეთის და ლიტვის მიმართულებები. და ბოლოს, ირანმა ევროპაში ნავთობის ექსპორტი განაახლა. გამოცემა Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, პირველი დასავლური კომპანია, რომელმაც ევროპაში ექსპორტის მიზნით ირანული ნავთობის ჩამოტვირთვა დაიწყო, შვეიცარიული ტრეიდერი Glencore გახდა. შვეიცარიული კომპანიის კუთვნილმა ტანკერმა 80,000 ტონა ნავთობი ჩამოტვირთა სპარსეთის ყურის ტერმინალში. Wall Street Journal-ის ცნობით, ირანი ევროპისთვის ყოველდღიურად 300,000 ბარელი ნავთობის მიწოდებას გეგმავს.
დიდი მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ. ახლა სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ. თვარი ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთ და ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს კრივის ნაკრებმა უნგრეთის ქალაქ დებრეცენში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე 4 მედალი მოიპოვა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ოთარ ერანოსიანმა შეჯიბრება წაუგებლად ჩაამთავრა და ჩემპიონი გახდა 79-81 და პლუს 91 კილოგრამებში კი შესაბამისად გელა აბაშიძე, იაგო კიზირია და მიხეილ ბახტიძე ნახევარფინალში დამარცხდნენ და ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე სულ 7 სპორტსმენით გამოვიდა. საქართველოს ჭადრაკის ეროვნული ფედერაციის მიერ შარშანულ განხორციელებას ელებურ პროექტზე კი, რომელსაც ჭადრაკის სკოლაში ეწოდება, 24 თებერვალს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგანმანათლებლო კომისიის სხდომაზე იმსჯელებენ და შესაძლოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას გრანტიც გამოუყონ. სხდომის ინიციატორი ევროპის საჭადრაკო კავშირია. პროექტის განხილვას კი ევროპარლამენტის საგანმანათლებლო კომისიის წევრების გარდა დაესწრებიან ევროპის ჭადრაკის კავშირის პრეზიდენტი სურაბაზ მაიფარაშვილი, მსოფლიო ჭადრაკის ვარსკვლავი იუდით პოლგარი და იმ ფედერაციების წარმომადგენლები, სადაც ეს პროექტია დანერგილი. ხედრაზე წარმოდგენილი იქნება ჩვენი ქვეყანაც, როგორც პროექტის ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი. პროექტი ჭადრაკის სკოლაში საქართველოს 6 რეგიონის 309 სკოლაში დაინერგა და წარმატებით მიმდინარეობს. საქართველოს სარაგბო ნაკრები კი უკვე ლისაბონშია, სადაც 13 თებერვალს რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მეორე ტურის მატჩი პორტუგალიას უნდა დაუპირისპირდეს. მომავალი შეხვედრისთვის ბორჯღალოსნების განაცხადს ორი მორაგბე დაემატა: დუდუ კუბრიაშვილი და ვახტანგ მაისურაძე, რომლებმაც გერმანიასთან 3 დღის წინ გამართული მატჩი გამოტოვეს. ამასობაში კი 2016 წლის სეზონის პირველი სანაკრებო უიკენდის შემდეგ ტრადიციულად მსოფლიო რაგბის განახლებული რეიტინგი გამოქვეყნდა, თუმცა საქართველოს ნაკრებისთვის ცრილში არაფერი შეცვლილა. გერმანიასთან გატანილი 9 ლელოს და დიდი ანგარიშით მოგების მიუხედავად მილტონ ჰეიგის გაცვლილი გუნდი კვლავ მე-14 ადგილზეა. მოწინავე ათეულში კი რამდენიმე ნაკლებად მნიშვნელოვანი გადაადგილება მოხდა. ათეულიდან ამოვარდა შოტლანდიის ნაკრები, რომელმაც მეცხრედან მე-11 პოზიციაზე გადაინაცვლა. შოტლანდიელებმა 6 ერის პირველ ტურში საკუთარ მოედანზე წააგეს ინგლისთან. თავად ინგლისელები კი ამ გამარჯვების შემდეგ ერთი პოზიციით დაწინაურდნენ, მე-7 ადგილზე გადავიდნენ და გაუსწრეს საფრანგეთს, რომელსაც საკმაოდ გაუჭირდა იტალიის ნაკრების დამარცხება. ცხრილის ზედა ნაწილს რაც შეეხება, არაფერი შეცვლილა. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი ისევ ახალი ზელანდია, მეორე მესამე ადგილებს ავსტრალია და სამხრეთ აფრიკა იკავებენ. ევროპელთაგან კი ყველაზე მაღლა მე-4 საფეხურზე უელსი დგას.
დიდი მადლობა ოთო სპორტის ეხლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო 9:30 და 38 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართაც რადიო თავისუფლება წერტილი ეხლა კი loudspeaker-ს უნდა მოუსმინოთ ჯგუფს რომელსაც მთელი კვირის განმავლობაში მოვისმენთ და უკვე პარასკევს კვირის ბოლოს თავ ამ ჯგუფის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები მოკლედ loudspeaker-ზე საათი და 42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ ჩვენ გადაცემა 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება გადაცემის დასრულების შემდეგ კი დილის ეთერს განაგზობს ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით ახლა თავად ნინო გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი ნინო გისმენთ
დილამშვიდობის მოგესალმებით დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საზოგადოებრივ ინიციატივაზე შეაჩერე ამ სახელწოდებით გამოქვეყნდა პეტიცია არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თვლის რომ მოსამართლეთა დანიშვნა არ დანიშნვის წესი არის არაკონსტიტუციური მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ამის პარალელურად უფრო სწორად ამის შემდეგ გამოქვეყნდა პეტიცია რომელზეც მსურველებს შეუძლიათ ხელის მოწერა პეტიციის ასე ვთქვათ სულის კვეთებაზე და მიზანზე ვილაპარაკებ ჩვენს დილის საუბრებში და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა რატომ მიმართეს ამ გზას, რატომ გადაწყვიტეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით შეეცადონ ახლა პროცესის შეჩერებას, როგორც მათ სურთ, და სტუმრები იქნებიან სოფო ვერძეული და გიორგი ბერაია კოალიციის წარმომადგენლები. ასე რომ მათთანაც თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო ვილაპარაკებთ კვლავ მართლმსაჯულების რეფორმას.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ნინო 2988 327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ ჩაერთოთ გადაცემაში მსმენელების საყურადღებოდ. ახლა კი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძის სატელეფონო ჩართვა გვექნება თუ საიდან და რა თემაზე ამის შესახებ მარიამი თავად უკეთკვეთყვის. მარიამ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის დათა ანასტასია მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და დღეს ნევი მყოფები სოციალური თერაპიის სახლში. სადაც ადამიანები, რომლებიც სპეციალურ საჭიროებას სპეციალურ საჭიროების მქონე ადამიანები მოდიან, იკრიბებიან, მუშაობენ, აკეთებენ უამრავ ნივთს და შემდეგ ისინი უბრალოდ თუკი მანამდე სახლებში და საზოგადოებისგან დამოუვლები იყვნენ, ასე თუ შეიძლება ითქვას, აი ამ სამუშაოს და აქ მოსვლის შედეგად თავს გრძნობენ ისე როგორც უნდა გრძნობდნენ წესით და საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. და ეს არის საზოგადოება და სოციალური სახლი, თერაპიის სახლი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია რაც არსებობს, ერთ-ერთი პირველია, რომელიც შეიქმნა 90-იან წლებში და უკვე თითქმის 25-წლიანი გამოცდილება აქვს უფრო მეტი და სოციალური თერაპევტი ახლა ჩვენთან ერთად ქალბატონი ვალია სანიჩური, რომელიც მოგუყვება როგორ შეიქმნა ეს სახლი, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, მით უმეტეს 90-იან წლებში, როდესაც ალბათ ამ თემებზე მით უმეტეს არავინ არ საუბრობდა, ჯერ კიდევ ახლა გვაქვს ამ დროს და ამ საუკუნეში პრობლემა იმაზე, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე და მოვაკვაროთ ეს პრობლემა. და მაშინ როგორ გაჩნდა ეს იდეა და როგორ დაიწყეს ამ სახლის შექმნა? დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ჩვენი სახლის შესახებ საზოგადოება საკმაოდ ინფორმირებულია, მაგრამ ზედმეტი არ იქნება აი ეს გზა, რომელიც გაიარა ამ სახლმა, ეს არის ფაქტიურად საქართველოს გზა ამ სფეროში, ანუ სფეროში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში, ასე რომ თქვა. 90-იან წლებში, როდესაც საქართველო ახალ ფორმაციაზე გადავიდა, სახელმწიფო წყობის ახალ ფორმაციაზე, ძალიან გაიხსნა ქართული საზოგადოების კარები დასავლეთისათვის. ჩვენ ამ სახლის ინიციატორები და მასშტაბლები და თანამშრომლები მაშინ ფსიქოლოგები ვიყავით, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის და კურსდამთავრებულები და ჰუმანისტური ფსიქოლოგია და მიდგომები, დასავლეთული მიდგომები კარგად ვიცოდი. ზუსტად ამ პერიოდში შემოვიდა ინიციატორთა ჯგუფი ევროპიდან, რომლებიც ეძებდნენ ასე და ახალი ტალღის ხალხს და მათ გვითხრეს, რომ შესაძლებელი იყო მათი დახმარებით აქ გახსნილიყო სერვის ცენტრები.
როგორ განვითარდა 25 წლის განმავლობაში თქვენი ორგანიზაცია და რა ხდება დღეს, რა სწავლობენ, რა საკეთებენ? იმიტომ რომ მე ვხედავ უამრავ დანადგარს, რომელიც წელი წლის განმავლობაში შემდეგ მუშაობს. რა საკეთებენ ადამიანები და ვინ არიან თქვენი ბენეფიციარები?
ორგანიზაცია მათ თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო დღის სერვის ცენტრად იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც აქვთ მენტალური პრობლემები დაბადებიდან, ოღონდ დასრულებს, რადგან ბავშვთა პროგრამები ყოველთვის უფრო პოპულარულია ვიდრე დასრულის, მაგრამ დასრულობა უფრო ხანგრძლივი პერიოდია ვიდრე ბავშვობა. ამდენად სპეციფიური პროგრამებით სწავლების შემდეგ ისინი იზოლაციაში ექცევიან და ექცეოდნენ, დღესაც ასეა. ამიტომ ეს სერვისი ჩაფიქრებული არის როგორც ფრის ცენტრი, სადაც ყველაფერი ორიენტირებულია პიროვნების განვითარებაზე. გავიარეთ გზა როგორც საქართველოს თავისი ომებით, შიდა შტილობებით, ფორმა ცვლებით და ასე შემდეგ. ხუთი ბენეფიციარიდან 55-ე არის ასული და ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის უცხოელ დონორებს, რომლებიც ორგანიზაციულ განვითარებაზე მუშაობენ. თბილისელები, 55 თბილისელი ყოველ დღე თავისი მარშრუტის მიხედვით 4 მარშრუტი არის ქალაქში. გადის ჩვენი მიკროავტობუსები, სახთახდებიან, ხდება მათი წამოკრეფვა და ცენტრში მოყვანა. ცენტრში არის სამი ძირითადი მიმართულებით მუშაობა. ეს არის შრომითი თერაპია, ანუ შრომის მეშვეობით უნარჩვევების განვითარება. შეიძლება წინა პროფესიულადაც კი ჩაითვალოს, იმიტომ ჩვენთან არის სანთლები, საქსოვი, სამზარეულო, სადურგლო, მეორადი ქაღალდი, ტამბური, საბაღე, სახელოსნოები, თითოეულში დაახლოებით 700 წევრი არის. Да, болос, моклет რომ გითხრათ, როგორია, როგორ შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში თვითონ ოჯახების დამოკიდებულება, მშობლების დამოკიდებულება, რამდენად სურს და რამდენად არის იმის მოთხოვნა და საჭიროება, რომ ეს ადამიანები გამოვიდნენ და ესეთი ცენტრები კიდე არსებობდეს და როგორია ცენტრის მომავალი აი ამჟამად?
დიახ. მშობელთა მოთხოვნილება ძალიან დიდია. ჩვენ მომლოდინეთა სიები გვაქვს და როდესაც ჩვენთან ადგილი არ არის სხვა ცენტრებში ვამის ამათებს თუ ბავშვთა ასაკისად საბავშვოში თუ მოსდილთა მოსდილთათვის. ეხლა უფრო მეტად გახსნილია საზოგადოება და უფრო მეტად გამბედალები არიან ოჯახები და მშობლები იციან, რომ მხოლოდ ოჯახი ვერ მისცემს ყველაფერს მთელ ცხოვრებას თავის შვილს, რომ არ სჭირდება საზოგადოება, თავისი ტოლები, განვითარებაზე ორიენტირებული ცხოვრება. როგორც საშეულია შეუსოს მთელი საზოგადოება შუს იგივე სიტუაცია ჩვენ შემთხვევაში. მაგრამ არის მეორე მომენტი, რომ ცენტრები არის ძალიან ცოტა, ხოლო მომლოდინე და მსურველი არის ბევრი. აქ უკვე სახელმწიფოს ნება აუცილებელი, რომ ხელი შეუწყოს ინიციატორებს, გაამრავლოს მსგავსი ცენტრები და მხარი დაუჭიროს მათ.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონია, ეს იმდენად საინტერესო თემაა, რომ ხუთი წუთი არ გვეყოფოდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ამ ყველაფერს, ან ძალიან მალე ეს ადამიანები აქ მოვლენ, დაიწყება მუშაობა და დარწმუნებულია, რომ ბევრი საინტერესო ნახვა შემეძლება აქ შემდეგ, რაც დამთავრდება ჩვენი ჩართვა. ნასტასია დათა, ესეთი იყო ის ამბავი, რომელიც მინდა და მომაყოლა, მე დავრჩები და ძალიან დიდი სიამოვნებით გავატარებ დროს ამ ადამიანებთან, ახლა რა ხდება ჩემი თვალით.
მარია, ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც, მართლა ძალიან საინტერესო იყო ეს ამბავი, რომელიც თქვენ მოგვიყევით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაბამისი სივრცე, სადაც თავს კარგად იგრძნობენ. მარია შავგულიძეს უსმენდით, ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს, 9:50 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენს ეთერში აფიშის დროა. აფიშა მარია შავგულიძე მოგვიმზადა და აფიშიდან თქვენ გაიგებთ იმას, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს ქალაქში.
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 19 საათზე დაიწყება გია ყანჩელის მუსიკისადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სოლისტები ალექსანდრო სტელა, ნინო სურგულაძე და ახალი ქართული სიმებიანი კვარტეტი. რუსთაველის თეატრის სცენაზე 19 საათზე დაიწყება რეჟისორ ნიკოლოს ჰაინეშვილიძის სპექტაკლი არაბეთის სურნელოვანი ბალახები, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ფაჩუაშვილი და ნანუკა ხუსკივაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე ნახავთ თემურ კუპრავას სპექტაკლს ჰამლეტი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს მატყუარები, რომლის რეჟისორი ანი ხიდეშელია. გაბრიაძის თეატრში 20 საათზე დაიწყება წარმოდგენა მარშალ დეფანტიეს ბრილიანტი, რომლის პიესის ავტორი, რეჟისორი და დამდგმელი მხატვარი რეზო გაბრიაძია. 16 საათზე დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შალვა ქიქოძის საიუბილეო გამოფენის ფარგლებში გამართება ხელოვნებათმცოდნე ირინე აბესაძის საჯარო ლექცია შალვა ქიქოძის შემოქმედებითი გზა. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია. საღამოს 9 საათზე დაიწყება მოძრაობის თეატრში ჯემ სეიშენი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღებს რეზო კიკნაძის კვარტეტი. ასევე 9 საათზე კი სოციალური ბარი გენერატორი 9.8 გეპატიჟებად კლასიკური მუსიკის საღამოზე ვიოლინოსა და პიანინოს თანხლებით.
Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do.
Now I know that it's true.
Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again.
Don't say goodbye.
Can't we give our love just one more try? Come on, let's start anew. 'Cause breaking up is hard to do.
საათი და 57 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. 3 წუთი გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 3 წუთში შევეცდებით რომ ბეჭდურ მედიასაც გადავალოთ თვალი და გითხრათ თუ რა არის პირველ გვერდს გამოტანილი ამ თვით გაზეთზე.
კი ბატონო, მე რასაც გადავავლეთ თვალი მომგვენი მაესტროს თემა ბეჭდური პრესისთვისაც მნიშვნელოვანია, მაგალითად გაზეთი ალია წერს სათაურით სტატიას, რა წერია ბაია გაფედაძის მიერ ნახსენებ სკანდალურ მიმოწერაში, სოსოცინცაძე, როგორც ჩანს ხელისუფლებაში კატასტროფული კრიზისია მოაზროვნე ადამიანების ამავე თემაზე, ასევე საქართველოს რესპუბლიკაც ეხმიანება მაესტროს თემას, მაესტროში ფინანსური მდგომარეობა, ოჰეს თავისუფალი სატელევიზიო ფართი ფურთი, ესეც სტატიას ნახავთ საქართველოს რესპუბლიკაში. აქვე ნახავთ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებულ მასალას, ოქროს ჩიტი, რომელიც ფრთღნად ღირდა, ფინანსურ თემას ისევ ალიას დაუბრუნდებით და ესეც აგრძელებს. აქ ნახავთ თქვენ ბევრ სხვა მასალას, მაგალითად როგორი ძვირდება საქართველოში ყველა პროდუქტი და ასე შემდეგ.
ეს იყო კიდე ძალიან საინტერესო, თუ რატო ცვივა მამაილის პარსტმები და რატო უდგება ყალზე, ამასაც აიკითხავს.
კი, მამაილის პარის ინტერვიუა, რომელიც ამბობს, რომ ახლახანს ისეთი რამ გავიგეთ, მე ყალზე დამიდგა, თურმე სკოლაში ბავშვებს უნდა ასწავლოთ, როგორ უნდა გამოიყენოთ პრეზერვატივი სწორად ბანანზე ჩვენებით და ამ ყველაფერზე ხმაქვთ გაკვენდილიო, ვრცელი ინტერვიუ შეგიძლიათ მეშვიდე გვერდზე ნახოთ გაზეთი ალის.
კარგი, ახალთაობაში, ახალთაობის მთავარ გვერდზეც ასევე გამოტანილეთ მაესტროს თემა, მაკასათიანის განცხადება, მინდა მჯეროდეს, რომ ძმები გაჩიჩილაძეების სიტუაციის მსხვერპლნი არიანო, ირაკლი რუხაძე მაკასათიანს შარშან 7.5 მილიონ დოლარი შესთავაზა მაესტროს ბრენჩი, გია გაჩიჩილაძის ფრაზა არის აქვე გამოტანილი, ჩემი მიზანია შევწყვიტო მაესტროს გაკოტრების პროცესიო. სოსოცინცაძე, თოფაძისა და ტყემალაძის ადგილი პარლამენტში არასოდეს ყოფილა, აქვე არის თამას მეჭიაურის ფრაზა, თოფაძე არ უნდა დავხრიტოთ არის კურსე პასუხისმგებლობა ქვეყნის პრეზიდენტს და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ეკისრებაო. ჯონდი ბაღათურიაც ამბობს აქვე, რომ ერთსქესიანთა ქორწინების მედროშეები ნაციონალები და რესპუბლიკელები არიანო.
რაც ეხება გაზეთ რეზონანს, უცხოელები უძრავ ქონებას სულ უფრო იშვიათად ქირაობენო, ესეთი სათაურია მთავარ გვერდზე. აქვე ნახავთ მთელი ეკონომიკა ვალის გადახდას ემსახურება, ბანკები და კომპანიები ნასესხები ფულის გასტუმრებას საუდიან. ივანიშვილზე ნაკლებად დამოკიდებული კვირიკაშვილის პირველი შეცდომა, მოკლედ შეგიძლიათ ნახოთ ქართული ბეჭდური პრესა პრესის ჩიხურებში და ამ და სხვა მასალებს უკვე თავად გაეცდოთ. ჩვენთვის გაკურთვილი დრო დღეისათვის ამოიწურა. 9:59 შესრულდა თბილისის დროით. ხვალამდე კი მშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ, გქოსმეთით თავისუფლების დილას.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე.